17. zasedání zastupitelstva města Strakonice. Dneska je 29.6.2022, 15 hodin zhruba, a z jednání je pořizován zvukový záznam. Omluveni jsou paní zastupitelka Štveráková, pan zastupitel Hradský, pan zastupitel Choura a ještě tu není pan zastupitel Gregora, o kterém není jasné, jestli přijde nebo ne, tak zatím není, takže je nás 17 v současné době, takže jsme usnášení schopní. Navrhuji hlasovat v blocích jako vždycky, pokud nebudou protinávrhy nebo nesouhlas s jednotlivým bodem. Odhlasujeme předešlé projednané usnesení v jednom vlastně tématu jedním hlasováním. Poprosil bych tuto tu věc odhlasovat, kdo jste pro, takže připravte se k hlasování. Aspoň si to vyzkoušíme. Takže hlasujeme teď. Můžem? Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže hlasovalo 17 zastupitelů, všichni byli pro hlasování v blocích. Teď bych chtěl určit dalšího člena pracovního představenstva a to bude pan zastupitel Christel Bauer, pomáhá při sčítání hlasů a různých nesrovnalostech a podobně. Souhlasíte? Moment. Ještě to nějak nejde. Jo. Už.
Souhlasím.
A kdybyste mi trošku ubrali hlasitost, ono už to chytá vazbu. Děkuju. Tak, potom ověření zápisu ze 16. jednání. Ověřoval pan zastupitel Holexa, který to i podepsal, kde ho mám tadyhle, takže mu dávám slovo.
Dobrý den, zápisem zkontroloval, vše bylo v pořádku, podepsáno.
Děkuju. A paní zastupitelka Zrala, nevím, jestli jste to už podepsala, máte slovo.
Dobrý den, zápisem ověřila, podepsala.
Děkuju. Tak, dva ověřovatele z dnešního jednání 17. navrhuji paní zastupitelku Žilákovou. Souhlasíte?
Hezké odpoledne, souhlasím.
Děkuju. A pana zastupitele Havla, jestli by souhlasit.
Dobré odpoledne, děkuji, já souhlasím.
Děkuju. Tak pak tam máme tříčlennou návrhovou komisi zvolit, takže navrhuji pana zastupitele, pana místostarostu Zocha.
Pěkné odpoledne, souhlasím.
Děkuji. Pana zastupitele Žitného.
Dobrý den, souhlasím.
Děkuji. A pana zastupitele Horejše.
Dobrý den, souhlasím.
Děkuji. A pak je tu ještě tříčlenná volební komise. Navrhuji pana zastupitele Krále.
Dobré odpoledne, souhlasím.
Paní zastupitelku Zralou.
Dobrý den, souhlasím.
Děkuju. A pana zastupitele Zacha.
Dobrý den, souhlasím.
Dobře. Takže to jsou moje návrhy. Máte někdo jiné návrhy do těch komisí a tak dále, ověřování? Nemáte. Takže dál je tu návrh na doplnění programu. Program jste všichni dostali. Je tu, není to na stůl, je to doplnění. Rozpočtové opatření číslo 66. Rozeslali jsme vám to mailem. A je to bod 17/4a. Takže tohle bychom chtěli doplnit. Chce někdo ještě doplnit zasedání o nějaký jiný bod? Nechce, dobře. Takže tyhle ty návrhy, o kterých jsme nehlasovali a celý vlastně toho úvod jednání a program jednání bychom teď hlasováním potvrdili. Takže se připravte k hlasování. Najděte si ty mačkadla a hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Takže program a jména v komisích byla přijata jednohlasně 17 hlasy. Tak teď je 30 minut pro veřejnost, takže se hlašte, kdo chce mluvit. Nevidím nikoho. Slyším. Pan prosím. Máte 3 minuty, stihnete to?
Já to zkusím.
Zkuste to.
Dobrý den, vážený pane starosto, zastupitele, občané Strakonic, a řeknu to v bodech, nebudu to rozebírat nějak víc. Udělat hodiny na budově nádraží. Vevnitř jsou už hodiny udělané. A ještě na té budově by to bylo dobré udělat. Dále, umejt modré kaslíky, to jsou poštovní, a oranžové, protože když se na to koukal, to je hrozný, černý, špinavý. Opravit schody pod směnárnou a okolí. Udělat kryté zátarasy na autobusové nádraží proti větru a sněhu a krupovití deště. Obejít všechny obchody zkrachovalé a prodejny. Opravit kino Svět, udělat zde buď kavárnu seznamovací nebo pro lidi, kteří jsou sami. Zde dát nějaké zákusky a krásné posezení. Nebo udělat z kina Svět nějaký slovanský dům, jako je v Praze. Zlevnit WC, glozety na nádraží z 10 koruny na 2 koruny nebo zadarmo. Udělat prodejnu, jak je Mototechna, tam jsou nějaký od holubu trusy, buď nějakou kopírku, nebo prostě něco to obsadí. To je na náměstí. Zprovoznit masné krámy, dát tam třeba suvenýry, nějaký pohledy, kopírku, nebo prodej vajec, nebo prostě obsadit masné krámy. Udělat zastávky kryté a lavičky ubyli, jak je prior. Zlepšit okolí. Udělat glozety nebo tojky na parkovišti u Hradského. Udělat lavičky kryté zastávky u hangáru, protože tam teďka vůbec není posezení nic. Už to bude. Ulici 5. května u nádraží je žlutá budova. Udělat zde nějaký koutek, třeba přes dřeva, koženky nebo dřevotřísky. Obchody udělat se živými rybami, kaprami, rybárnu. Dále zrušit obchod kytičky, udělat zde mini bufet pro staré lidi, kteří nemají peníze a jsou rádi, že do 40 korun by se už najedli. Prostě i pro ty lidi, kteří jsou na vozíčkách, aby si mohli taky najíst. Zrušit cukránu dej si kousek, protože nebude se prodávat zákusky za 65 korun, kávu za 60 a celý dorty za 756 korun. Nevím, kdo jim to dovolil. Udělat novou cukránu u Mojry, zde aby se prodávaly zákusky do 10 korun z Volině. Udělat glozety pod Palackým mostem a na tržnici. Na tržnici už jsou, ale jsou zavřeni, jsou tam kola glozetů. Udělat obchod, jak byl na náměstí, na malém náměstí, nábytek, ten je normálně zavřený. Nábytek je pryč, tam by se mohlo taky udělat nějaký obchod s něčím. Dále, už můžu konec. Pokračovat v řešení v případu, jak se vraždilo, naplánované vraždy, dále kradení výher, podávání rakví a jedu na krysy. Bylo to v nemocnicích L a D. Něco se už šetří, ale nejsem s tím spokojený. Ještě, aby se tomu věnovalo policejní prezidium a další orgány. Dále, poslední. Byla letos pivovarská pouť. Bylo lidí bylo nespokojených, protože nehrála žádná dechovka, nektarka. Lidi chodili houfy normálně až na ostroh, protože nebyli spokojeni. Přes pivo nebyli spokojeni, žetony, fronta na žetony byla, fronta na pivo, pivo 80 korun i se žetonama a poháryky, které se pak vraceli, lidi chodili s nima na záchod normálně, hygiena jak noha, prostě se mi to nelíbilo ani mě. Pivo má na pivarskou pouť, má stát 20 korun, protože pouť jednou za rok a lidí by bylo o 1000 více.
Dobře, děkuju za příspěvek. Vidím, že máte město prostudované dobře. Bohužel většina věcí se týká soukromých pozemků, soukromých vlastníků. Jediný, co jsem jako opravdu zkoušel, jsou lavičky o hangáru, a tam to odmítají sousedi a místní, protože když tam byly ty přenosní, tak se tam hlukovali neustále celý den bezdomovci, takže to tam lidi nechtějí. No. Jinak ty podněty jsou určitě zajímavý, ale řešit by se měli se soukromníkama. No. Děkuju. Kdo se další hlásí? Prosím. Jo?
Dobré odpoledne všem. Já bych jenom tady jsem si přečetla v novinech ohledně té podskalské cyklostezky, co se plánuje tam dělat. A jenom mám jeden skromný dotaz. Prosím vás, o jakou část se jedná 150 metrů? Já si to neumím představit a hlavně tady z toho jsem vyčetla, že se jedná hlavně okolí té hospůdky Zavadilka a dál už se to dělat nebude?
Tam nejde o výměnu cyklostezky, jde o to, že okolo Zavadilky docházelo k dopravním úrazům, jak vycházeli z hospody lidi s kočárkama, pěšky, na kolách a podobně, tak se tam sráželi, byla tam taková divná křižovatka, takže se to bude dělat dál od té hospody a vrátí se to za ní na tu původní tráť. Aha. Aby já se nedělala celá cyklostezka. No.
Já jsem totiž tady byla zhruba, možná už to je před covidem, a právě jsem se tady na to ptala. A vy jste se mi tenkrát, pane starosto, ptal, jak by jsem to řešila. Tak já jsem řekla, jestli by bylo možno teda ten úsek od té Zavadilky, zhruba od toho pivovaru, až teda k tomu mostu u kempu vlastně jako přehodit, protože když jsem teď byla na té pivovarské pouti, tak opravdu lidi tam chodili v blátě, v loužích a jako byl to docela zmatek tam, jo. Ty lidi, opravdu tam hodně lidí a nevím teda, jaká je překážka, že se to nemůže jako udělat celý, jestli finance nebo jaký je tam pravý důvod. Proč to nejde?
Finance jsou hodně důležitý, proto děláme i jenom ten kus, ale tam dochází potom k takové té křižovatce vlastně za Zavadilkou, se jede ze zhora, z cesty, tam by se musela prostě přehodit cesta pro pěší i cesta pro kola a stejně by se křížily, takže by tam byla ta křižovatka tak jako tak. Když se to udělá u vody jedna a jedna na břehu, tak tam zase nechtějí rybáři, protože potřebují nějaké místo na pruty a takhle, když za něma jezdí cyklisti nebo chodí lidi, tak prostě jsou nevrlí a hádají se tam a takhle. Takže zatím necháváme ten stav, co je kromě té Zavadilky, kde to opravdu už bylo jako zdravotně závadný, kdybych řekl.
Takže výhledově
s tím nepočítáme. Počkejte, co bude teď požadavků na kanalizace a takhle, to budou desítky, stovky milionů a ta cyklostezka prostě v tomhle to nepodstatná. No. Jako když se to veme vzhledem těm škodám a takhle, tak...
Víte co, mně připadne, ono to dřív byla taková klidová zóna pěkná, já jsem byla na Míru dřív, teď jsem teda na Šumavský a samozřejmě i přesto na to Podskalí jdu ráda, jo. A opravdu, jelikož kolaři nemají zvonky, tak, že jo, nezvoní, nevím teda, kdo tohle vymyslel, zvonky pryč z kol, protože na vás hulákají, anebo na vás najedou, málo kdo je tak slušný, že teda vás objeden. Jo, rozumíte, je to zase o těch lidech, jo. Já myslím, že už jsme to tu minule řešili.
A to máte pravdu, no.
Nevím, no, takže výhledově...
Výhledově teď se bude dělat ten první kus, že se to dá od té hospody pryč, ty cyklisti budou tam jenom pěší, no a výhledově uvidíme, jak na tom budeme s penězma, ale prakticky se to fakt dělá těžko, protože když to přehodíme, tak zase bude ten přejezd z toho Míru a tam se to řeší fakt těžko. No. Jo, takže ať to uděláme tam nebo tam, tak to bude pro někoho špatně. No. A že jsou lidi na sebe jako hrubější a hrubější a nerespektují se vzájemně a takhle, to je stav v téhle doby, to máte pravdu, ale ať jedou po cyklostezce nebo pěší, prostě jak se chovají, to záleží už na nich a chovají se dost často špatně, to jako, to vím, no. A s tím neuděláte asi nic, protože, jak říkají starý lidi, dnešní mladá generace je strašná. Škoda, že k ní nepatříme. No.
No tak jo, tak aspoň teda ten kousek, no. Tak aspoň
no,
tak.
Ten kousek uděláme.
Tak jo. Děkuju.
Děkuju. Tak ještě nějaký příspěvek. Dobře, děkuju, končím 10 minut, půl hodiny pro veřejnost a začneme bodem 1, odbor rozvoje. Tak jestli je tu paní architektka, nebo je tu, tak máte slovo.
Dobré odpoledne, já jenom úvodem řeknu pár slov k architektonické studii Smuteční síně ve Strakonicích. Město Strakonice nechalo zadat prověření buď rekonstrukce nebo umístění nové smuteční síně na hřbitově ve Strakonicích. Autorem této studie je pan architekt Šíma. V první fázi teda byly prověřovány varianty a bylo rozhodnuto, že se bude cestou samostatné nové smuteční síně, která v sobě bude zahrnovat celý hřbitov provoza hřbitova. Pan architekt Šíma je tady a já mu tímto předávám slovo, aby vám tuto studii v té konečné verzi představil. Děkuji.
Tak, děkujem.
A děkuju, dobrý den. Malo slovo. Vteřinku jenom malinkou. Tak jak říkala paní architektka Slámová, ta vlastní studie měla dvě fáze. V první fázi jsme teda prověřovali tu možnost rekonstrukce stávající smuteční síně a zároveň jsme hledali místo pro tu novou smuteční síň.
Já k tomu ještě doplním. My jsme přemýšleli už před 2 lety, nebo možná dřív o rekonstrukci celého toho hřbitova, protože už je starý, rozpadají se tam hroby, nejsou využitý a podobně. Souvisí to s nájemníma smlouvama, které mají lidi dlouhodobě a nechtějí se jich vzdát a podobně, ale už to nevyužívají. A tak jsme se rozhodli, že to uděláme prostě pořádně, aby to byl fakt hezký hřbitov. Takový smutný místo, kde se nebudou lidi cítit blbě. A rozhodli jsme teda, že začneme rekonstrukcí té obřadní síně, protože už kapacitně nevyhovuje, zázemí je zastaralý a víte, jak to vevnitř vypadá, je tam třeba co nejdřív nějaká ta obměna. No a teď vidíte, jak to vypadá, když umře technika, což s tou studií nemá nic společného. Jo. Dobře, takže my bychom to zkusili zprovoznit, navrhuje pan doktor Havel, a než se to zprovozní, tak bychom mohli pokračovat bodem 2. Co, šlo by to?
Já můžu pokračovat na odhodu, já jsem připravený, já jsem se starší generace.
Jo. Tak počkáme ještě. Ano, místo starostovi to taky nefunguje. A druhý pan místo starosta nemá heslo. Takže heslo nefunguje. Já to nemám zahoslovaný, takže
s tou první redukcí to fungovalo.
Na shledanou.
To zase nebyl zvuk. Jo,
znak města.
No, zkuste, no.
Jo.
aplikovat?
I městský úřad byl několikrát vytopený. Vždycky, když přijdem ráno po té šestej, tak většinou nejde někde elektrika, nejdou někde nějaký servery a podobně, protože i k nám zatejká, je to katastrofa s tou vodou, takže možná, já nevím, jestli to s tím souvisí taky, ale pořád hledáme závady, opravujeme, lepíme a snažíme se, možná je to taky důsledek těchto záplav. No. Tak jestli chcete, pane architekte, teda vlastními slovy, tak to možná spíš ukažte veřejnosti, protože my jsme to, nebo to obraťte na veřejnost a na nás postupně, máte tam kolegu.
Takže tady znáte všichni areál z Kolínského hřbitova, tady je nastávající smuteční síň. Všichni známe, že tady ta část se dneska používá v podstatě jako hlavní vstup na hřbitov, protože ten historický je samozřejmě výrazně bariérový a všichni si uvědomujeme, že tadyhle ten vstup.
Akorát, že nepůjde zvuk, no. Vlastně, takhle, víte, že to bylo tak zvukovzáno.
Tak já se přesunu rovnou teda k té situaci. To znamená situace stávající stav, ten všichni známe. A když jsme teda přistoupili k tomu najít nějaký nový místo pro tu novou smuteční síň, zhodnotili jsme všechny výhody a nevýhody teda zachování té stávající a rekonstrukce té stávající i po nějakém zvážení finanční náročnosti, kdy v podstatě ty varianty zase nevycházely tak daleko finančně od sebe, ale zároveň jsme zvážili třeba tu možnost, kde by probíhaly ve Strakonicích smuteční obřady po dobu rekonstrukce té stávající síně. To znamená, a zároveň, že s tou stávající smuteční síní po jejím odstranění získáme vlastně poměrně rozsáhlý prostor v areálu toho stávajícího hřbitova, tak jsme se všichni přiklonili teda k tomu řešení najít teda to místo pro tu novou smuteční síň. To místo, proč o tom takhle mluvím jako ze široka, protože ta nová smuteční síň zároveň řeší tyhle ty problémy, které jsou naznačeny s tím nefunkčním, dneska nejvíc využívaným hlavním vstupem, s nedostatkem parkování a s nějakýma provozníma vazbama uvnitř areálu toho hřbitova. A zároveň se s tou novou smuteční síní v podstatě integrují dvě funkce, to znamená stávající pohřební služba spolu se smuteční síní. Ta pohřební služba už je v současné době taky v nějakém jako fyzickém stavu, se kterým by se mělo začít něco dělat. Najít tam to nové místo nebylo úplně jednoduché, ale to místo je právě teda na tomhletom křížení u toho stávajícího jakoby nepoužívaného bezbariérového vstupu. A využívá tam a využíváme tam vlastně ten pás tý stávající vzrostlý zeleně, kde to potom uvidíte, jak s tím pracujeme při tom vlastním smutečním obřadu v interiéru té smuteční síně. Zjednodušeně, když se podíváme na ten na půdorys ze zhora, to znamená, nahoře vidíte silnici směrem na Pocrb a ten vlastní klín, který je tam, přiléhá k tomu zelenému pasu, tak to je vlastně ten vlastní prostor smuteční síně. A to, co je teda jakoby pod ním dál, to jsou vlastně další obslužní prostory. před tou smuteční síní je velký shromažďovací krytej prostor, to znamená, aby se tam mohli smuteční hosti připravit, sejít se, byli chráněni před deštěm, byli chráněni před větrem a tak dále. Tady jsou jenom nějaký jednotlivý vizualizace, jak by mohl ten vstup do té smuteční síně vypadat. Já se přesunu k tomu hlavnímu půdorysu, který bude tady někde zvětšený. Tak, tady bych nejdřív probral ten vlastní půdorys. To znamená, tady vidíme úplně dole, je dlouhá protáhlá zeď, která ten klidový předprostor hlukově a pohledově cloní od silnice na podserv a vstupujeme teda pod tu velkou konzolu krytou shromažďovací prostor před smuteční síní. Vstupujeme do vstupní haly, to je tady, a potom následně do smuteční síně. Dál za ním vidíte teda katafalk z rakví a prosklenou stěnu vlastně do té stávající zrostlý zeleně. Celá ta koncepce toho smutečního obřadu je udělaná tak, že na závěr smutečního obřadu rakev nikam nezajíždí za nějaký dveře ani horizontálně, ani neodjíždí vertikálně někam do pekla, ale prostě před rakví se rakev zůstává stát a před rakví se zavírá opona. Celou dobu se díváte po dobu toho smutečního obřadu, se díváte do toho atria s těma vzrostlýma stromama, díváte se ven do přírody. Takže to je úplně jako ve zkratce ten provoz té smuteční síně, toho vlastního obřadu. Tadyhle ten předprostor, to jsou dvě kanceláře pohřební služby, které mají, to znamená, to je kancelář pohřební služby a kancelář správy hřbitova. Je tam samostatná čajová kuchyňka a ten vstup vlastně tady odtaď, od hřbitova, vlastně slouží hostům mimo teda smuteční obřad, můžete tam kdykoliv přijít a přijdete tam jako do pohřební služby vlastně dneska si sjednat nějaký věci. Jsou tam samozřejmě umístěny toalety pro veřejnost, které můžou alternativně teda sloužit návštěvníkům hřbitova. To, co přiléhá v tomhletom směru k té vlastní smuteční síni, je poměrně rozsáhlá místnost pro ty nejbližší pozůstalí, to znamená místnost pro rodinu, což je věc, která u té stávající smuteční síně poměrně jako výrazně chyběla. I když se to nachází v centru dispozice, tak je tam takový malý atrium, kdy tam teda doprostřed té místnosti dostáváme denní světlo, že to není žádná uzavřená temná místnost uprostřed někde, pak si ji ukážeme na vizualizacích. Ten zbytek vlastně, to je tadyhle to L-ko, to už je veřejnosti nepřístupný provoz, to znamená, tam jsou nějaký sklady, jsou tam lednice a to znamená, tady to je vlastně hlavní takový provozní dvůr, to znamená, tam přijíždí auto s neboštíkem, zavře se to, neprobíhá ta manipulace se zesnulým na veřejnosti, ale už probíhá vlastně v rámci té vlastní budovy. Tam celkově ten tvar je zdánlivě komplikovaný, ale bylo to velice těžké se tam vytočit mezi jednotlivými hrobama. My tam respektujeme veškeré stávající hrobové místa, jsou tam vyneseny ty jednotlivé hrobové řady a z toho vzniklo vlastně tohle uspořádání a tohle provozní napojení. Ještě tadyhle úplně tady je takový velký odpadkový dvůr, protože dneska třeba v tom stávajícím rozpoložení, tak jak je, tak víme všichni, že před vstupem do smuteční síně máme ten obrovský kontejner s těma odpadkama. Tady je to teda přímo při výstupu se hřbitova, když budete odcházet směrem k autu, tak je tady vlastně takovýhle krytej odpadkový dvůr a tady odtaď se rovnou teda jakoby může vyvážet. ta vlastní, to, co jsem říkal o tom provozu, tak tenhle ten vstup samozřejmě může sloužit i pro tu jakoby nejbližší rodinu. To znamená, byly tady nějaký hlasy, že se občas stane při tom pohřbu, že nechtějí nastupovat ta nejbližší rodina s ostatníma smutečníma hostama. To znamená, tady odtaď můžou přijít, jdou do místnosti pro rodinu, tady je zvlášť oddělený výstav nebo štíka pro tu nejbližší rodinu, kdo se chce s pozůstalým rozloučit, a tudy vstupují vlastně ty pozůstalí přímo do té, ta nejbližší rodina přímo do té první řady, teda té smuteční síně. Co je k tomu nutné poznamenat, celý ten provoz té smuteční síně je bezbariérový, a to teda jak teda pozůstalých, tak i vlastně ten vlastní provoz, ta manipulace s tím neboštíkem. Jo? To znamená, je to dělané na principu takových jako vozejků s kolečkama, kdy prostě neboštíka, který je prostě třeba 150 kg, jednou přenesete na ten vozejk a pak už tam do těch jednotlivých provozů, ať je to úpravna neboštíka, zpátky na výstav nebo do lednice k smutečnímu rozloučení. Už s ním vlastně dokáže manipulovat jeden člověk. I ten interiérový vybavení je tomu podřízen, to znamená, ten vlastní katafalk to umožňuje, abyste tam jako vlastně s tím zajel, anebo jste to tam někde přenášet a nebyla vlastně tato technikálie pohledově viditelná. To je asi tak zhruba všechno, co bych jakoby chtěl říct k tomu půdorysu. Tady jsou vidět jakoby základní takový jakoby rozvinutý pohledy. Tohle je teda pohled, když se díváme ze silnice na hřbitov, to znamená, tady vidíme tu stoupající linku, vidíme tam ten zemní val, dneska stávající, a zatím vlastně, co bych chtěl říct o té architektuře té smuteční síně. Ta architektura té smuteční síně je velice prostá. Nesnažili jsme se tam dělat jako nějakou výraznou architekturu, vznikla v podstatě nějakým transponováním stávajících hřbitovních zdí a jejich přenesením do nějakého lepšího materiálu. Jednak z důvodu toho, aby ta stavba vlastně nějakým způsobem historicky, morálně příliš rychle nezastarávala, aby to prostě nebyl nějaký izmus, který se líbí teď a za 50 let na to budou mít lidi jiný názor, takže je to prostě v podstatě velice prostá architektura jednotlivých zdí a jedný horizontální desky, ve kterou přechází vlastně ta střecha a přechází potom v markízu. Tady ta vytažená zeď, tady vidíte, to znamená, tam, kde končí ta markíza a pokračuje furt ta zeď, tak to je vlastně zeď, která chrání ten vstupní předprostor a dělá nějaký to antré. Tohle je pohled vlastně na čelo a díváme se na ten vlastní. Tohle, a pak dál pokračuje vlastně hřbitovní zeď. Ještě se vrátím jednomu detailu, a to se vrátím rovnou na tu k té situaci. Vpravo dole té hřbitovní zdi, to znamená tady v těch místech, to je stávající hřbitovní zeď. Protože jsme tady museli vytvořit nějaký bezbariérový pěší nástupní prostor, tak ta část těch parkovacích míst, která se v tom prostoru nacházela, musela najít nový umístění. A vidíme tady uspořádání prostě klasický středová komunikace a stání kolmí na tu komunikaci. Tím došlo jakoby k posunutí té stávající hřbitovní zdi v tomto místě, to znamená, ta je nahrazená novou hřbitovní zdí. A tady v pokračování té hlavní osy toho hřbitova je vlastně vybudovaný přímo na osu teda celý tý hřbitovní kompozice, a ve středu vlastně parkovacích ploch je vytvořený nový hlavní vstup na ten hřbitov. Tady ta studie předpokládá takový jakoby širší řešení, kterým se možná budeme ještě hlouběji zabývat v další fázi jakoby přemýšlení o tom hřbitově, a je to vlastně napojení na ten podchod, který město nechalo vybudovat pod pod železnicí. A to znamená, tady všude máme podélný parkovací stání, tady máme kolmý, tady máme obou stran kolmý parkovací stání. A máme teda tady jeden vstup, druhý vstup, další vstup na hřbitov, to znamená, ta obslužnost je jakoby bezbariérově, když přijedou autem nebo mladí přivezou starší občany na ten hřbitov, tak se by se tím letním způsobem výrazně zlepšila. Zároveň teda po okraji toho hřbitova vlastně to dokomponováváme ten hřbitov mezi ty jednotlivé stání, umisťujeme zeleň, tak aby ten hřbitov byl v nějaké zelené kompozici. Vstupní prostor v jedné z možných variant, tady vcházíme do smuteční síně, tady se díváme od toho nového vstupu. Tohle je vlastně ta celková kompozice. Vlevo vidíte tu zeď znášející se markízu toho krytého předprostoru. Vstupujeme do smuteční síně. Ta nově transponovaná zeď, která nás vymezuje, je obložená režným lícovým zdivem. Ta druhá zeď je obložená ve světlém dřevě, takže se v tom interiéru stýkají vlastně pouze přírodní materiály. Tady se nacházíme ve vstupní hale, jsou tam otevřené dveře, vidíme v průhledu teda tu vlastní smuteční síň. Tady jsme vlastně ve dveřích té smuteční síně, co jsem zapomněl zmínit, což je jakoby docela zajímavá věc, která shodou okolností teda trošičku jsme jí napomohli, ale víceméně byla daná jako danost toho místa přímo v ose toho klínu, toho trojúhelníkového prostoru, to znamená přímo v ose za tou rakví, se nachází teda věž svatováclavského kostela hřbitovního, který prostě ta historická věž, což byl původní historicky farní strakonický kostel, takže se v těch průhledech, když bude opadan listí nebo na podzim, bude prostě určitě uplatňovat, což nám přišlo jakoby docela zajímavý. Tady je vidět, my jsme se celou tu výšku toho objemu stavby snažili držet co možná nejníž, vzhledem k obestavěnému prostoru, celkovým nákladům, ať už investičním nebo provozním, ale přece jenom nějaká výška tam je zapotřebí. To znamená, tady vidíte nějakým způsobem světlík, který se tam jakoby nad těma sedícíma začíná uplatňovat a který se zvedá směrem k tomu katafalku s tím pozůstalým. Součástí toho světlíku je taková jednoduchá malba od místní malířky, takový stylizovaný siluety ptáků, potažmo duší, který tam teda jako levitujou. Místnost pro pozůstalý, a to je jedna část té místnosti, tam vidíte to atrium světelný, teda o kterém jsem mluvil, a asi poznáváte tu vitráže stávající smuteční síně, což nám přišlo jako docela vhodný a příjemný, aby prostě tam byla, protože spousta lidí si stávající smuteční síň historickou s touhletou vitráží spojí. To znamená, celá ta výška, šířka, ty prostory jsou umístěny na tu stávající vitráž a asi by mohla být i umístěná líp, protože dokážeme za ní už udělat dneska jedno sklo a nemusí tam být několikrát členěn. Takže tady bude taková vzpomínka na pana architekta Čecha, který pravděpodobně je autorem této vitráže. Tady vidíte jednotlivý vlastně jakoby axonometrie z jednotlivých částí, to znamená, vidíte jako v podstatě jednoduchý lichoběžník té smuteční síně, kde předpokládáme zelenou střechu, nikolivě k nějakou těžkou udržovatelnou, ale extenzivní zeleň, to znamená kačírek, netřesky, rozchodníky. A vidíte tam teda ten klín toho zvedajícího se světlíku a zatím ten čtvereček toho atria. To znamená, teď se budeme točit jakoby z jednotlivých stran. Ta krabička, která k tomu přiléhá, je ten vlastní jakoby provozní dvůr a ty zdi, kde je to teda nezastřešen, to je ten odpadkový dvůr. Tak, jak už jsem mluvil o té jednotě, tady je to ve větším měřítku, to znamená pohled od ulice na podsrb, čelní pohled, tady je hezky vidět, jak vlastně za osou toho světlíku je tam vynesená silueta teda kostela svatého Václava. To je pohled ze hřbitova, pohled ze zadu, to znamená, tady je vidět to velký prosklení do toho vlastního prostoru s tou zelení a světlík nad tím. K té funkci toho světlíku se ještě dostanu. Tady je vidět teda příčný řez, stejně jak se nám to zvedá, zvedá ta výška v tom světlíku nahoru a rozšiřuje se nám to půdorysně, tak je tady i mírná jakoby vlastně elevace pro ty sedící, to znamená, je tam převýšení asi 30 cm pro lepší viditelnost, respektive řezy zázemí. Tak, to znamená, toto je situace, kdy normálně přicházíme na pohřeb, stávající průběh obřadu, to znamená, díváme se do zeleně, na konci obřadu se postupně zavírají ty dveře, až teda nastává takový ten okamžik toho těžkého rozloučení a v tuhle tu chvíli teda vyjedou žaluzie, které jsou nad tím světlíkem a vy se vlastně díváte do korun těch stromů a přijde jako vlastně světlo ze zhora, dejme tomu nějaká naděje, nebo prostě někdo vám umře a otevře se okno, tak něco vlastně takového. To znamená, je to trošičku jinak pojatý ten způsob toho rozloučení, není podle nás tak depresivní, my jsme ho vyzkoušeli asi před 25 lety v Turnově, tam to funguje prostě a musím říct, že celá skromně teda, že jaký máme informace, tak ty uživatelé jsou z toho jako kvitujou. No. Zároveň teda ta plocha toho na světlíku, ta se dá jakoby elektricky ovládat, říká se tomu digitální žaluzie nebo digitální smívání, to znamená, můžeme z toho udělat plátno a dneska jsou taky takové požadavky, to znamená, můžeme tam promítnout fotku nebo štíka, může se tam promítnout nějaký krátký video, teda pokud to nebude vytopen a bude to fungovat. Tady je naznačená vlastně jenom branka, jak by mohla vypadat vlastně ta branka na ten jako novej ten hlavní vstup v ose té smuteční síně. Tady je návrh toho uměleckého díla od Pavly Šípový Gregorový místní malířky, repasovaná vitráž od pana architekta Čecha. A určitě jste zaregistrovali, že jsem vám to ukazoval jakoby ve dvou různých variantách ty vizualizace. Ty vizualizace toho vstupu. Tohle to byla varianta, se kterou jsme jakoby vlastně přišli my, kdy tu vykonzolovanou markízu před vstupem drží taková trojice jakoby menhirů, dejme tomu. Ale ještě jsem vám neřekl jednu podstatnou věc a to jsem rád, že jsem si na to vzpomněl, protože to bych rád zmínil. Jo. Ještě se teda vrátím s dovolením jako k tomu provozu. Jenom na vteřinku. My tam vlastně máme jakoby vlastně tři prostory. Vlastní smuteční síň, předprostor vstupní haly a ten venkovní krytej prostor. Je vlastně hrozně důležitý variovat jakoby objemově ten prostor té smuteční síně pro určitý počet smutečních hostů. No, to znamená, když přijde třeba 5 lidí, aby se necítili trapně, že jsou prostě v místnosti pro 150 lidí a tak dál, ale zároveň, aby to umožňovalo ten větší pohřeb. To znamená, tadyhle myslím, že máme kapacitu nějakých 65 sedících a jak jste viděli, a s nějakýma 40 stojícíma a přitom to vypadá jakoby poměrně intimně. My tadyhle můžeme otevřít tyhle ty dveře, vlastně zafixovat, ty jsou takový otočný mezi tou vstupní halou a tou síní a ta vstupní hala se nám vlastně změní v prodloužení té síně u nějakého většího pohřbu. A samozřejmě je možné využít celý tenhle ten kosodélník, který je krytej je možné využít, když je opravdu jako velký pohřeb, který se stane jednou za čas, ale stane se, jo. To znamená, že prostě přijde třeba 300 lidí. Měl jsem teď takovou informaci, že nedávno tak umřel mladý kluk, který měl kemp v Katovicích, myslím, a přišlo mu spousta lidí na pohřeb a vůbec se tam prostě nedostali, stáli předtím. A tohle to prostě umožňuje, že můžu vytáhnout mobilní televizor, můžu tam promítat to, co se děje uvnitř smuteční síně, a tady se vejde prostě dalších, dejme tomu, 150 stojících lidí úplně bez problémů. No. To znamená, to je taková ta variabilita toho množství těch lidí, což je asi docela podstatné. No. Tak já se jenom dotknu tadyhle toho posledního jenom krátce. My jsme tam měli ty tři menhiry. A v současné době na nějaký jiný akci spolupracujeme s výtvarníkem Krištofem Kinterou, což je jakoby vlastně moderní český sochař, řekl bych, jako v současnosti asi jedna z nejvýznamnějších figur českého výtvarného umění. Ukazoval se mu tu věc a okamžitě zahodil lukrativní zakázky a říkal, že by rád udělal něco do Strakonic. Takže celá tady ta kompozice vlastně, kdy nahoře jsou vysazená trojice živých stromů na té střeše a jsou podpíranou vlastně litinovejma kmenama stromů, který vlastně postupně se trhají ze země a odlítají do nebe, tak by se to asi dalo jednoduše popsat, ta jeho idea. A jmenuje se to teda docela silně, název poslal Není nahoře, není dole. Tak a to jsou asi jeho úvodní návrhy. Já bych vám rád pustil, ještě na závěr, teda jestli máme asi 3 minutky, krátký video. Možná je škoda teda, že neuslyšíme zvuk, ale s tím jsme se dost jako stříhali, teda s tím zvukem to vypadá jinak, ale přece jenom ten... Takže asi všichni víme, kde teď tadyhle jsme. Takže přibližujeme se vlastně k tomu prostě. Thank you.
jo, to je ode mě všechno, jestli máte někdo nějaký dotaz.
Pane architekte, moc děkujem. Myslím, že to je pěkný, moderní a přitom pietní návrh. A doufám, že i veřejnost k tomu zaujala takový sympatický stanovisko. Děkujeme. A budeme pokračovat bodem 2 z odboru rozvoje.
Tak bodem 2 je projekt doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně naučného okruhu naučné stezky Švandy Dudáka, souhlas s realizací a financováním projektu z prostředků města Strakonice. Město Strakonice podalo žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která byla přislíbená, nicméně je potřeba předložit souhlas zastupitelstva města s realizací akce.
Děkuji, máte k tomu někdo něco? Nemáte, tak já bych nechal odhlasovat tyhle ty dva body. Usnesení k bodu 1 je, že bereme na vědomí architektonickou studii a usnesení k bodu 2 je, že schvalujeme realizaci a financování projektu. Takže vzal bych to v bloku, pokud nemáte nic proti, připravte se k hlasování. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel hlasování? Nikdo, děkuji. Hlasovalo 17 zastupitelů, všichni byli pro. Takže prosím bod 3.
Bodem 3 je vydání změny číslo 5 územního plánu Strakonice. Jedná se o změnu, která je pořizována na základě vlastního podnětu města Strakonice. Týká se většího počtu pozemků na území města. Byla pořizována standardním způsobem podle stavebního zákona. Je hrazená z prostředků města Strakonice. K této změně byly uplatněny námitky, o kterých musí rozhodnout zastupitelstvo obce. Veškeré materiály byly součástí, nebo veškeré podklady byly součástí materiálů zastupitelstva.
Nějaká diskuze? Já nevidím. Pan zastupitel Žitný, Přímku, máte slovo. Tak.
Tak ano, děkuji za slovo. Já bych se prvně chtěl zeptat, jestli o tomto bodu tam o těch jednotlivých námitkách, protože jich tam ta dlouhá řada, budeme hlasovat jednotlivě o těch námitkách, nebo jenom jako o bodu jako celku.
Já hledám usnesení. Takže bereme na vědomí dokumentaci, konstatujeme, to je bod 2, že změna územního plánu není v rozporu, rozhodujeme v souladu správní řád a tak dále o námitkách. Uh-huh. Pak je tam námitka číslo 1, 2, 3, rozhodnutí, námitka se zamítá, 4 je zvlášť, 5 je zvlášť, 6 je zvlášť, 7 zvlášť, 8 zvlášť. Takže můžeme hlasovat asi o každých námitkách zvlášť. Takže pokud...
Já bych to uvítal, protože tam určitě u té námitky 4 třeba tam je to závažnější, takže pokud budeme hlasovat o každé zvlášť, tak...
Takže já budu číst to usnesení a až budete někdo chtít hlasovat zvlášť, tak řekněte. Takže bereme na vědomí dokumentaci změny číslo 5, to je bod 1. Usnesení číslo 2, konstatujeme, že změna číslo 5 územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje. Bod 3, rozhodujeme v souladu vezení pod paragrafu 5 zákona a tak dále o námitkách uplatněných k návrhu změny číslo 5, tak, jak je uvedeno v rozhodnutí o námitkách. Takže bod 1 a 2 my jsme mohli odhlasovat a pak můžeme probrat ty námitky jednotlivě, ale nevím, paní tajemnice, můžeme hlasovat takhle v těch námitka číslo 1, 2, 3 zvlášť?
Může se hlasovat takhle zvlášť.
Souhlasí, dobře, dobře. Takže bod 1 a 2 odhlasujeme. Připravte se, hlasujeme teď, kdo je pro. Kdo je proti. A kdo se zdržel hlasování? takže jeden zastupitel se zdržel, ostatní byli pro, takže body 1 a 2 jsou schváleny většinou hlasů. Pak je... Zopakovat znova? Vadí to? Tak dobře, pan zastupitel Christel Bauer chce opakovat hlasování pro svou neúčast, takže ho zopakujeme ještě jednou. Takže předchozí hlasování ruším kvůli technické chybě prstů pana zastupitele, budeme hlasovat znova. Takže připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Proti a kdo se hlasování zdržel. Takže hlasování skončilo, dva zastupitelé se zdrželi a 15 zastupitelů bylo pro, takže body 1 a 2 byly přijaty. Teď tady máme bod číslo 3, takže námitka číslo 1 a 2, 3. Chcete k tomu diskuzi nebo můžeme hlasovat? Hlásí se někdo do diskuze? Nehlásí, takže budeme hlasovat o námitkách 1, 2 a 3. Rozhodnutí o námitce se zamítá. Jo? Ne, tady je námitka číslo 1, 2, 3. O těch námitkách hlasujeme, že se zamítají. Takže zamítají se. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Hlasování skončilo, takže 3 zastupitelé se zdrželi, 14 hlasovalo pro, takže námitka číslo 1 a 2, 3 se zamítají. Pak tu máme námitku číslo 4, rozhodnutí je, námitka se zamítá, budeme o tom hlasovat, připravte se. Jo, pardon. Tak pane profesore.
Děkuji. K té námitce číslo 4 od pana který já, když jsem si ji podrobně prostudoval a bavil jsem se k tomu ještě teda nezávisle asi s dvěma odborníky z oblasti stavebnictví, tak zejména ten bod 2 v rámci námitky pana shledávám jako oprávněný, protože ta definice podkroví, tak jak je tedy předložena, je to tedy konkrétně v těch návrzích změn bod F, to znamená podkroví jako přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi nalezající se v prostoru pod šikmou střechou, střecha se sklonem 22 až 45 stupňů a tak dále, tak mám na mysli tuto pasáž. Tak myslím si, že tím, když to zkrátím, všechno, co jsem se k tomu dozvěděl zatím z těch odbornějších kruhů, tak myslím, že tím zbytečně limitujeme možnosti vlastně půdních vestaveb a vlastně řešení těch podkrovních prostor. A vlastně oba dva pánové z oblasti stavebnictví mě k tomu řekli, že to se hodí, dejme tomu někam do regulačního plánu, možná někde v památkové zóně, dejme tomu v nějakých historických centrech, ale rozhodně ne teda ve Strakonicích, kde navíc teda, jak všichni víme, bojujeme dlouhodobě poměrně s vážnou bytovou krizí a tak dál. Jsou tam k tomu další technické záležitosti, které si myslím, že jsou zbytečné a je to zbytečná limitace nad rámec územního plánu. Takže z toho důvodu bych tady rád dal námitce pana za pravdu a takto jsem to chtěl vysvětlit. Děkuji.
Dobře, děkuji. Hlásí se pan Oberfalzer mladší. Máte slovo.
Tak já bych vysvětlil, tato definice vlastně vznikla z toho, že jsme v územním plánu měli definováno střešní podlaží, což nebyl jakoby ukotvený pojem. Nevycházel z ničeho a fakticky umožňoval jakýkoliv nástavby. Takže jakoby cílem toho bylo tu definici tam dát a nějakým způsobem to třetí nadzemní podlaží definovat. Přistoupilo se k přísnější definici s tím, že se udělá nějakým způsobem vyhodnocení toho, jaký vliv to má. S tím, že se ta, samozřejmě dá se to upravovat, jo, není to jakoby dogma, ale dneska fakticky máme všechno možné a my si to nějakým způsobem definujeme. No. Tolik historii.
Dobře, děkuji. Pan zastupitel Žitný. Hmm.
Já jsem četl samozřejmě i to vaše odůvodnění. Zároveň jsem ale třeba dostal ještě k prostudování. Je to vlastně výklad, který odkazuje, je to výklad od Ministerstva pro místní rozvoj, který vlastně odkazuje na to, jak teda podkroví, jak se k tomu vyjadřuje ČSN. Vlastně také se tam na to v tom rozsáhlém textu odkazuje, myslím, i pan Peterka. ČSN dokonce povoluje vlastně ten prostor pod šikmou střechou větší než 10 stupňů. Jo? Takže z toho důvodu pro mě, já jsem samozřejmě laik naprostý ve stavebnictví, ale už ten i tady na mě zase prostě z toho kouká ta limitace, která si myslím, že opravdu jako není až takto nutná. Takže já bych možná rád hlasoval o tomto bodu v tom smyslu, že bych položil oficiálně protinávrh a zněl by tak vzít tedy schválit námitku pana Peterky, tak jak je tam formulována, a nějak s tím dále pracovat. Dovolil bych si takto.
Dobře, děkuji. Takže jedná se o námitku číslo 4. Protinávrh teda zní, námitka se připouští. Mm-hmm. A já bych se jenom zeptal paní architektky, pokud schválíme, že se připouští, co bude s územním plánem?
Pokud bude připuštěno, to znamená, že bude nějakým způsobem zasaženo do toho územního plánu, bude to nějaká podstatná změna v tom územním plánu, tudíž zastupitelstvo nemůže vydat dneska územní plán, mělo by nám vrátit územní plán z pokyny, jakým způsobem máme upravit. Projektant územně plánovací dokumentace tu dokumentaci upraví a my ji projednáme na opakovaném veřejném projednání, proběhne potom další kolečko námitek, stanovisek dotčených orgánů a podobně a poté bude znova předloženo na jednání zastupitelstva města.
Bylo by nějaké jiné řešení?
Zastupitelstvo má tři možnosti. Buď tu změnu zamítnout, to znamená, jakoby nebyla, jakoby celek, nebo vydat, tak jak je předloženo a projednáno, anebo vrátit pořizovateli z pokyny k dopracování.
Dobře, já dám ještě slovo panu zastupiteli pro územní plán. Prosím.
Tak, tohle změna číslo 5 je poměrně rozsáhlá změna. Je zadefinovaná z roku 17, obsahuje řadu věcí, vlastně narovnává celý pozemky kolem obchvatu. Bavili jsme se tady o tom, aby jsme neomezovali výstavbu, tak tahle změna číslo 5 vlastně umožňuje výstavbu kolem severního dopravního půloblouku, navazující rozvojový území na Vinici. To znamená, je to změna, která naopak umožňuje celou řadu výstavby umožnit. Tady se bavíme jakoby o nějakém detailu, o nějakém detailním parametru, který, jak jsem nastínil, se lze upravovat v dalších změnách územního plánu a nemyslím si, že proto po 5 letech úsilí připravit vůbec celý komplex té změny, teď to schazovat na nějaké drobnosti. Jo. To je jenom za mě.
Dobře, děkuji. Pan místostarosta Zoch chce mluvit.
Já bych jenom krátce na to navázal, jak tady bylo řečeno. Zhruba těch 5 let se tenhle stav změna číslo 5 územního plánu projednávala s tím, že se tam řeší podkrovní prostor. Jak už tady bylo zmíněno, stavební zákon nikde nedefinuje, co to je podkrovní podkroví. V podstatě, jak už pan Žitný říkal, podkroví je definováno normami a je definováno v podstatě dva typy podkroví. Klasický podkroví, s kterým se tady celou dobu 5 let pracovalo, a pak takzvané technické podkroví, který umožňuje jako obytné podkroví. Čili my jsme tady pracovalo se tady celou dobu s tím, že to je podkroví, znamená dvě nadzemní podlaží plus podkroví. A v tomhle smyslu se celou dobu pracovalo na tomhle územním plánu. A jak už tady zaznělo, teď když najednou před vydáním to budeme měnit na technické podkroví, tak celou tu práci těch 5 let vlastně zhatíme. A je pravdou, že na tohle ten územní plán čeká řada lidí tady, aby mohli provádět výstavbu a vlastně tady to zablokujeme na celý třeba příští rok. Děkuji.
Děkuju. Tak pokud poukazujete na určitou... Dobře. Tak, pan zastupitel Žitný.
Já naprosto rozumím, jo, tomu, co říká pan zastupitel Oberfalzer mladší i teda pan místostarosta Zoch. Prošel jsem si to, celou tu změnu číslo 5, je tam spousta věcí, která samozřejmě nutná udělat se musí, jako je tam z toho patrná ta práce, která zatím je. Ale přesto přeze všechno, mě opravdu jako upozornili poměrně naléhavě. Zmínění teda pánové ze stavebnictví, že pokud teda normy jsou daleko volnější a spoustu věcí řeší stavební zákon a tak dál, tak prostě tady vytváříme naprosto zbytečný regulativ a opravdu jako zkomplikujeme, velmi zkomplikujeme situaci celé řadě těch půdní ve staveb a tak dál. Jo. Takže mě to jako samozřejmě líto, ale rád bych, aby ten bod F, teda tento jediný zmíněný bod, proto jsem ho takhle konkrétně teda tady jmenoval a citoval, aby byl buď teda vypuštěn, anebo zásadně přepracován nějak, protože jako nepatří to z mého pohledu do prostředí Strakonic. Takováhle limitace je příliš velká.
Děkuju. Tak, pan zastupitel Oberfalzer.
Tak jenom ještě krátký vstup. My jsme samozřejmě s normami pracovali, používali jsme parametry a využívali jsme standardních parametrů, které jsou v těch normách uvedeny, s tím, že s cílem bylo, aby ten zásah do té výstavby byl minimální, to znamená, aby jsme se vyšli opravdu většinově do toho, co se tady staví a co je tady umožněno. Vlastně celý cílem bylo limitovat excesy. To znamená to, že fakticky dneska střešní podlaží nebylo umožněno a naopak vznikala vlastně výstavba, která neodpovídá standardním měřítkům. Tolik za mě je to připraveno řádně, ale kdyby to bylo příliš přísné, dá se to v budoucnosti upravit. A nemyslím si, že je teď nutné na základě toho vlastně odsouvat všechny změny a všechny rozvoj o rok dozadu. Děkuji.
Děkuji. Paní architektko, kdyby se dělala nějaká další změna jenom v textové části, jak by to dlouho trvalo?
Ten proces pořízení je stejný. To nám ukládá zákon, to musí proběhnout všechny ty lhůty, vyvěšení, doba na podávání námitek, stanovisek. Pokud se pořizuje jenom textová část, jenom změna textové části, tak samozřejmě ta doba na zpracování projektové dokumentace tím architektem je kratší, protože nebude upravovat grafickou část, bude upravovat pouze textovou část, takže tam jakoby si ušetří na době zpracování, což je mnohdy řádově měsících, půl roku trvá, než se jakoby ten návrh zpracuje, pokud jde o ten text, tak ta doba bude podstatně kratší. Hmm. Ale i v tom jakoby nejkratším je potřeba počítat zhruba půl roku, pokud jde všechno bez problémů, že ten proces trvá.
Dobře. Já, když o tom přemýšlím, tak je to opravdu pětiletá práce. Možná, že nad něčím se mělo přemýšlet dřív a víc. A že vlastně... Ty námitky přišly, všechno byly, jak říkal pan Oberfalzer, konzultovaný taky s nějakýma odborníkama ve stavebnictví. Nevím, kdo byl na které straně, kdo to konzultoval, ale možná bychom mohli teda ten územní plán, jako můj návrh, probereme nejdřív protinávrh samozřejmě pana profesora Žitného, ale možná bychom ten návrh mohli schválit s tím, že město zadá úpravu té textové části, teda kdy bychom pokusili tyhle ty věci projednat třeba s dvouma opozičníma názorama, s lidma, který vlastně přivede pan doktor Žitný, s lidma, který přivede pan inženýr Oberfalzer, a mohli bychom to zkonzultovat znova a možná by se mohli probrat i jiné části, jsou tam námitky typu, že máme spousta rekreačních objektů, jako jmén pro rekreační objekt, rodinná rekreace, zahradní rekreace, nebo já si všechno nepamatuju, ale je tam asi 5 názvů. Možná, že mají svůj smysl, možná, že by šli zjednodušit současně s touhletou změnou třeba to textové části, takže možná bychom se mohli věnovat v nějaké té úpravě textové části, kterou bychom zadali příště tomuhle tomu. Jinak bych doporučil teda asi spíš to jako schválit, ale je v tom 5 let a je tam strašně věcí a jestli bychom to brzdili, nevím, no. Ale budeme hlasovat samozřejmě nejdřív o protinávrhu. Tak.
Já jenom se ještě drobnost k tomu, co jsi říkal, fakticky každý návrh změny územního plánu vlastně může veřejnost podávat podněty pro zadání té změny, jestli nemýlím. Takže fakticky uplatnění kohokoliv je možný do dalších změn. No. Jakoby procesně, jo? Že si nemusíme říkat, že kdo co, ale může fakticky kdokoliv podávat návrhy na přidání další změny.
Takhle, pokud doplním, pokud jsou to jakoby individuální požadavky, tak je to konkrétně popsaná změna, která by měla být uvedena, o co se jedná a proč, a o tom potom rozhodne zastupitelstvo. A pak je tady vlastně institut správy o uplatňování územního plánu, což zastupitelstvo vlastně tu správu schvalovalo na březnovém zastupitelstvu, kde ta už jakoby se projednává, takže tam může ty podněty, připomínky dávat každý, tak aby se to do té zprávy buď zahrnulo, nebo nezahrnovalo. Těch bodů teďkon ze zprávy tam bylo marky, nějakých 10, desítkách, jestli 20, 30, přesný počet nevím. Takže buď je možný teda ten proces pořízení individuálním podnětem na konkrétní věc, anebo ten podnět teda buď může být ze strany města nebo ze strany majitelů pozemků, anebo tímto procesem, kdy se to zahrne do té zprávy o uplatňování. Další zprávu budeme pořizovat za 4 roky. A ještě možná doplním informaci, pokud teda by se šlo tím způsobem, co navrhoval pan starosta, takže o podnětu, o pořízení té změny rozhodne zastupitelstvo, nicméně k tomu rozhodnutí zastupitelstva je potřeba zpracovat obsah změny a je potřeba mít ještě stanovisko krajského úřadu z hlediska vlivu na životní prostředí, takže můžeme připravit na další jednání zastupitelstva, ale není možné to odsouhlasit na tomto jednání.
Může
nás samozřejmě zastupitelstvo zaúkolovat, abychom to připravili, ale není možný rozhodnout.
To je zase odborná věc, jako já nemyslím, že bychom to dneska zadávali, protože to můžeme zase nějak smotat a nevím co, ale spíš mi jde o to, aby ty otázky nezapadly a aby jsme se tomu věnovali do budoucna. A co možno nejjednodušším způsobem.
Ne, proto já jsem chtěl říct, že ta možnost jakoby uplatňování veřejnosti těch podnětů existuje, to má jakoby zákonný mechanismus.
Dobře, a aby to nebylo 4 roky, musíme co vymyslet teda. Pan zastupitel Havel.
Děkuji za slovo. Já po té diskusi, která tady proběhla, samozřejmě se přikláním k tomu, aby textace následovala, ale právě zejména v bytové politice bychom se měli asi přiklonit vždycky k nejliberálnějšímu způsobu toho formulování těch limitů, protože podívejte se na hypotéky a podívejte se na stav bytové výstavby v Trakonicích, tak abychom umožnili lidem co nejsnadněji prostě se k tomu bytu dostat. Děkuji.
Dobře, děkuju. Já myslím, že touhle změnou jako udělám nějaký masivní omezení, že by se to týkalo spousty lidí nebo něco. Možná, že to někoho omezí a právě proto, aby to bylo opravdu spravedlivý, tak bych se tomu příště věnoval a zkusíme to napravit. A navrhuju opravdu, až tady bude nějaká firma, která to provádí pro město, klidně přiveďte i ty lidi, co tomu zase rozumí za vás a mohli bychom to zkonzultovat. Jo, aby jsme to udělali fakt dobře, protože někde je to jako u právníků, co právník to názor na schválnou a co 2 právníci, 3 názory, no tak jo, takže se můžeme domluvit mezi dobí, mezi těma zastupitelstvama a pracovat na tom. Takže budeme hlasovat teď o protinávrhu, to znamená námitka číslo 4 se připouští, jak navrhuje pan doktor Žitný. Připravte se. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Tak hlasovali všichni zastupitelé, pro byli 3, proti 12 a 2 se zdrželi, takže protinávrh nebyl přijat. A budeme teda hlasovat o původní námitce, o návrhu, který říká námitka se zamítá. S tím závazkem, že na tom budeme pracovat radši do budoucna. Dobře, takže připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? se hlasování zdržel. Děkuji. Takže 3 zastupitelé byli proti, 14 bylo pro. A takže návrh byl přijat k námitce číslo 4. Já musím říct, že vám zastupitelé opoziční děkuji, protože jste se nezdrželi a hlasovali pro, na což nejsem zvyklý, a konečně jste řekli svůj názor, já si myslím, že asi i správný. Já jsem se předtím zbaběle zdržel, takže se omlouvám, ale tak tohle se mi líbilo, to hlasování. Děkuju. Námitka číslo 5. Návrh je, námitce se částečně vyhovuje. Máte k tomu něco, někdo do diskuze? Nemáte, takže budeme hlasovat o námitce číslo 5. Výsledek je, námitce se částečně vyhovuje. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Tak hlasovalo všech 17 zastupitelů. Všichni byli pro toto usnesení námitce číslo 5. Máme námitku číslo 6. Má někdo diskuzi k tomu? Nemá, takže budeme hlasovat o usnesení. Námitce se částečně vyhovuje. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Naschledanou. A kdo se zdržel? Hlasovali všichni zastupitelé. Jednohlasně byla námitka číslo 6 částečně vyhověna. Námitka číslo 7 také se částečně vyhovuje. Takže budeme o ní hlasovat, pokud nemáte nikdo k diskuzi. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasovalo 17 zastupitelů a všichni byli pro, aby se námitce částečně vyhovělo, číslo 7. Máme námitku číslo 8, které se také částečně vyhovuje. Taky bez diskuze, takže budeme o tom hlasovat. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Děkuji. Všech 17 zastupitelů schválilo tuto námitku jako částečně vyhověnou. No a pak zbývají teda usnesení bod 4 římská. Zastupitelstvo vydává změnu číslo 5 územního plánu. Máte to před sebou v textu. A bod číslo římská 5 zastupitelstvo ukládá odboru rozvoje zajistit vyhotovení úplného znění, doručit změnu číslo 5, úplné znění veřejnou vyhláškou a zajistit záznam o vydání změny číslo 5 územního plánu v evidenci. Takže myslím, že o těchto dvou, pokud není námitka, budeme hlasovat společně, takže bod římská 4, bod římská 5. Nikdo není proti, takže o těch dvou bodech hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Tak hlasovalo 17 zaměstnanců, zastupitelů. 3 se zdrželi a 14 bylo pro, takže tím je část o územním plánu schválená. Celkově jinak, prosím vás, když se někdo chcete zdržet, zdržte se, není to nic špatného, jenom opozice to často nedělá, tak jsem je pochválil za tu chlapskost, jako jo, dobře. Tak, máme tady vydání změny číslo 6 územního plánu od Arabská 4.
Jedná se o změnu, která je pořizována na základě podnětu majitele pozemku. Byla pořizována již zrychleným postupem dle stavebního zákona a byla podmíněna úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace. Týká se pozemků v ulici Textiláků a k této změně nebyly uplatněny žádné námitky.
Dobře, máte k tomu někdo diskuzi? Návrhy usnesení. Zastupitelstvo bere na vědomí dokumentaci, konstatuje, že změna 6 není v rozporu s politikou a tak dále územního rozvoje. Za třetí, zastupitelstvo vydává v souladu zase s paragrafy, máte to všichni před sebou, změnu územního plánu číslo 6, formu opatření obecné povahy a zase římská 4 ukládá odboru rozvoje zajistit vyhotovení úplného změní po této změně, doručit změnu vyhláškou a zajistit záznam o vydání změny v evidenci územně plánu činnosti. Takže tato 4 usnesení budeme hlasovat teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Takže 17 zastupitelů hlasovalo, všichni byli pro. Změna číslo 9, nebo kolik to bylo?
Změna číslo 9 je pořizována na základě podnětu majitele pozemku, pořizována zrychleným postupem dle stavebního zákona, byla podmíněna úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace. Je to změna v lokalitě Zastínadly a k této změně rovněž nebyly uplatněny žádné námitky.
Děkuji. Je k tomu nějaká diskuze? Nikdo se nehlásí, takže usnesení bereme na vědomí. Za druhé konstatujeme, že není v rozporu tato změna s politikou územního rozvoje. Za třetí vydáváme tuto změnu a za čtvrté ukládáme odboru rozvoje zajistit všechny ty nezbytná opatření. Takže připravte se k hlasování. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Proti? A kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasovalo 17 zastupitelů a všichni byli pro. Takže změna číslo 9 byla schválena, máme změnu číslo 10.
Změna číslo 10 územního plánu Strakonice je pořizována na základě podnětu majitele pozemku, je pořizována zrychleným postupem dle stavebního zákonu a je opět podmíněna úplnou náhradou nákladů spojených s projednáním územně plánovací dokumentace a týká se lokality Vinice Šibeník. Námitky rovněž uplatněny nebyly.
Tak, tuto změnu si platil navrhovatel vlastně a diskuze taky není, takže budeme zase hlasovat. Usnesení má 4 body, stejné jako předtím, jenom se mění číslo změny územního plánu na 10. Takže připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Takže hlasovalo 17 zastupitelů, všichni byli pro, takže i změna číslo 10 je přijata. To je všechno z odboru rozvoje. Přijeli jsme dneska hodně změn územního plánu, což doufám podpoří ten rozvoj ve stavebnictví a vůbec ve výstavě a v nových věcech ve Strakonicích, takže doufám, že to bylo aspoň k něčemu a apeloval bych na odbor rozvoje, aby připravil nějaké návrhy těch změn a jenom v té textové části, aby to nemuselo být na 4 roky, aby to bylo co nejdřív. A navrhuji přizvat i opoziční odborníky prostě na to, aby se vyjádřili, aby to byla široká diskuze o tom, protože jsou to připomínky občanů a možná je to trápí prostě.
tady možná by bylo vhodné, aby předtím, než vlastně přijde ten obsah změny do zastupitelstva, kdy my vlastně, je to zadání, jakoby zadání, obsah změny, popisujeme, co bychom v té změně chtěli řešit, takže předtím, než to předložíme do zastupitelstva, je možné to rozeslat k nějaké diskuzi zastupitelům, tak aby se to tam doplnilo a do toho zastupitelstva už to šlo v té formě, jak chceme. Protože pokud by se ještě v průběhu jakoby objevilo a my tam chceme ještě tohle projednat nebo tohle upravit, tak my se nesmíme odchýlit od toho obsahu změny. Takže je potřeba ten obsah změny mít dobře nadefinovaný, tak aby to bylo v pořádku a ten proces to nezdržovalo.
Dobře, to si myslím, že je solidní, takže to rozešlete a domluvíme se na tom, ještě se hlásí pan zastupitel Oberfalzer.
Jenom, že potom v rámci projednání to můžeme se takhle domluvit, aby jsme to ještě rozeslali, protože vlastně ten obsah změny si vždycky schvalujeme. Takže,
samozřejmě ten obsah změny bude obecný, bude tam napsáno, budeme upravovat definici podkroví a tu samotnou definici je možný, ta se bude tvořit potom a je možný to ještě v rámci toho procesu připomínkovat.
Jasně, že se na tom domluvíme. No. Dobrý.
Dobře, já bych apeloval na občany, kteří si tohle zastupitelstvo budou poslouchat třeba, pokud tam je něco k těm rekreačním zónám a podobně. Tam je velký problém v tom, že kdo chce stavět rekreační dům, teoreticky v něm může bydlet nebo 364 dní v roce v podstatě může, ale nemůže čekat, že k němu budou přivedené sítě, vyvážené popelnice, veřejné osvětlení a takhle. Je to pořád rekreace. Tak pokud mají s definicema těch rekreačních staveb, ať se jmenují, jak chtějí, třeba problémy a šlo by to nějak sjednotit, tak aby to třeba taky navrhli, aby jsme to měli zařešený všechno z toho, z té pětky. Jo, děkuju, to je k plánu všechno. Tak další bod je ode mě. Starosta, je to bod číslo 2. Navrhuji tímto zástupce města Strakonice do dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice AS a navrhuji odvolat stávající členy. Takže návrh usnesení navrhuji. Naschle. Valné hromadě společnosti Teplárna. Odvolat stávající členy a inženýra dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice. Potom zastupitelstvo města navrhuje volné hromadě společnosti Teplárna zvolit nové zástupce města Strakonice, kterými by byli pan doktor a pan inženýr jako členy dozorčí rady společnosti Teplárna Strakonice, to znamená odborníky. A zastupitelstvo ukládá zástupci města Strakonice delegovanému na volné hromady společnosti Teplárna dle toho předchozího usnesení některého předchozího hlasovat na příslušné volné hromadě tímto způsobem pro odvolání a zvolení těch nových osob. Hlásí se paní zastupitelka Zralá k tomu.
Děkuji. Já tenhle bod navrhuji o rok odložit a to chci zdůvodnit tím, že vlastně došlo ke změně ve vedení Teplárny a docela bych uvítala, aby vlastně vy, protože jste tam vlastně byli dosud, tak aby to, tam byl aspoň rok přesah, nové vedení a vy. A ještě jsem se chtěla zeptat, neznám termín, kdy se má konat valná hromada, nikde jsem to nenašla na stránkách Teplárny.
Mělo by být v červenci, protože čekáme na výrok auditora, který to pořád nedodal. Jo, takže do konce června to nestihne, měla by být v červenci. A co se týče těchto změn, není to nějak účelové, ale jde o to posílit funkci právníka v tom v té dozorčí radě a dál funkci ekonoma. Jo,
to
znamená.
Rozumím.
Prosím?
Že tomu rozumím.
No. Jo, já bych to udělal, no. Jo, máte protinávrh odložit o rok? Dobře.
Ano.
Takže budeme hlasovat o protinávrhu. Máte ještě někdo k tomu nějakou diskuzi? Takže protinávrh paní zastupitelky Zralé je odložit odvolání a jmenování zástupců města do dozorčí rady o jeden rok. Dobře. Takže odložit. Jo, takhle to je znění. Takže budeme oproti návrhu hlasovat. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro, proti návrh? Kdo je proti, proti návrhu? A kdo se zdržel hlasování? Takže hlasovalo 17 zastupitelů, jeden byl pro, 15 bylo proti a jeden se zdržel, takže protinávrh nebyl přijat. Budeme teda hlasovat o původním návrhu usnesení. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Děkuji, hlasovalo 17 zastupitelů, z toho 16 bylo pro a 1 byl proti, takže tento bod byl schválen a návrh byl přijat. Jsou na řadě majetkové záležitosti, bod 1703. Prosím paní inženýrku, aby se dobrý do toho pustila a zkusili jsme hlasovat v blocích tentokrát, takže kdo budete chtít hlasovat zvlášť, řekněte.
Takže bod číslo 1 je žádost o prodej pozemku, je to v katastrálním území Modlešovice. Žádost byla podána z toho důvodu, že žadatelé mají na části pozemku umístěno část stavby garáže a stavby přístřešku na dřevo. Rada města doporučuje zastupitelům schválit vyhlášení záměru na prodej předmětné části pozemku.
Tak není žádná diskuze, dvojka.
Bod číslo 2 je žádost o prodej části pozemku. Pozemky se nacházejí v lokalitě ulice Mlýnská. Žadatel je zde majitelem přilehlého nebytového prostoru a pozemek by rád využil pro obsluhu a zásobování té své nemovitosti. Rada města doporučuje zastupitelům neschválit vyhlášení záměru a žádost vyřadit z evidence.
Diskuze není.
Bod číslo 3 je žádost o prodej části pozemku v ulici Havlíčkova. Důvodem žádosti je vybudování schodů a vstupů do sklepního prostoru domu žadatelů. Rada města doporučuje zastupitelům neschválit vyhlášení záměru na prodej a žádost vyřadit z evidence.
Nikdo se nehlásí. Čtyřka.
Bod číslo 4 je žádost o prodej části pozemku v lokalitě garáží za hřbitovem. Žadatel má zájem zde postavit dvojgaráž. Rada města doporučuje zastupitelům neschválit vyhlášení záměru na prodej a žádost vyřadit z evidence.
Tak, diskuse na ní.
Bod číslo 5 je žádost o prodej části pozemku v lokalitě Modlešovice. Záměrem žadatele je využití pozemku k soukromým účelům jako zahrádka, dětský koutek a podobně. Rada města doporučuje zastupitelům neschválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku.
Děkuji. K 5 se taky není diskuze.
Bod číslo 6 je žádost o prodej části pozemku za účelem výstavby garáže. Žadatel uvádí, že nejraději by mu vyhovovala lokalita garáží za nádražím nebo poblíž ulice Alfonse Šťastného. Rada města doporučuje zastupitelům neschválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku a žádost vyřadit z evidence.
Bez diskuze, děkuji.
Po číslo 7 je žádost o prodej části pozemku, jedná se o ulici U Studánky. Záměrem žadatele je rozšíření stávající zahrady. Rada města doporučuje zastupitelům neschválit vyhlášení záměru na prodej a žádost vyřadit z evidence.
Také se nikdo nehlásí, děkuji.
Bod číslo 8 je žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 591/6 o výměře 101 metrů čtverečních, nachází se v lokalitě komplexu Hvězda. Rada města doporučuje zastupitelům schválit vyhlášení záměru na prodej části pozemku o výměře 40 metrů čtverečních, ale za zde uvedených podmínek.
Tak, hlásí se paní zastupitelka Zrala, dávám vám hned. Dobře, takže odhlasujeme body, je k tomu nějaká, no to pak se vrátíme, odhlasujeme body 1 až 7 společně. Připravte se, počkejte, já se ještě vypnu. Tak, připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Takže body 1 až 7 jsou schváleny všemi zastupiteli. Budeme hlasovat o bodě 8 a chcete k tomu někdo ještě něco říct? Nechcete jenom hlasování zvlášť? Takže pusťte nám hlasování, budeme hlasovat o bodě 8. Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasovalo 17 zastupitelů. Jeden byl proti, jeden se zdržel hlasování a 15 zastupitelů odhlasovalo bod 8, takže je schválen. Můžeme 9.
Bod číslo 9 je žádost o prodej části pozemku v lokalitě ulice Pod Hliničnou. Žadatelé jsou vlastníky sousední nemovitosti. Rada města doporučuje zastupitelům souhlasit s vyhlášením záměru na prodej části pozemku, ale opět za zde uvedených podmínek.
Takže k 9. není nic, 10.
Po číslo 10 spolek Základní škola Volyňka je vlastníkem bývalé základní školy na Podcrpu. V současné době žádají o prodej části pozemku, který je zaplocen do stávající zahrady. Rada města doporučuje zastupitelům schválit vyhlášení záměru na prodej předmětné části pozemku.
Nikdo se nehlásí, 11.
V bodě 11 společnost EGD požádala o prodej částí pozemku v Modlešovicích a to za účelem výstavby trafostanic. Rada města doporučuje zastupitelům schválit vyhlášení záměru na prodej, ovšem za zde zase opět uvedených podmínek.
Bez diskuze.
Bod číslo 12. Jedná se o žádost o prodej části pozemku v lokalitě Starého Dražejova. Rada města doporučuje zastupitelům nesouhlasit s vyhlášením záměru na prodej a žádost vyřadit z evidence.
Taky bez příspěvků. 13.
Bod číslo 13. Žadatelka vlastní pozemky v lokalitě u Blatského rybníka. Těmto pozemkům má město Strakonice zřízené předkupní právo, proto žádá město o zrušení tohoto předkupního práva. Rada města doporučuje zastupitelům schválit nevyužití nabídky prodeje a zánik předkupního práva.
Taky se nikdo nehlásí. 14.
Číslo 14. Ministerstvo obrany České republiky nabídlo městu Strakonice směnu nemovitostí. Konkrétně nabízí město Strakonice stavbu kolektoru, který vede od mostu Jana Palacha směrem k letišti a požaduje od města pozemky, které se nachází v lokalitě Lipky. Rada města doporučuje zastupitelům nesouhlasit s vyhlášením záměru na směnu těchto nemovitostí.
Tak, taky bez diskuze, děkuji. 15.
Bod číslo 15. Jedná se o vyřazení majetku s pořizovací cenou vyšší než 20 000 korun. Rada města doporučuje zastupitelům zde uvedený majetek vyřadit.
Děkuji, to byl poslední bod. Nikdo se nehlásí do diskuze, takže budeme hlasovat v bloku body 9 až 15. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Všech 17 zastupitelů odhlasovalo ještě body 9 až 15. Schválilo. Tak. Máme bod 17.4. Finanční odbor, finanční výbor. Prosím, paní inženýrku. Vedoucí.
Dobrý den. Tak prvním bodem je závěrečný účet města Strakonice za rok 2021. K tomu řeknu krátce, že hospodaření města probíhalo v loňském roce v souladu se schváleným, respektive upraveným rozpočtem. Bylo provedeno celkem 132 rozpočtových opatření. Příjmy byly plněny na 109%, činily cirka 680 685 milionů korun. Výdaje byly čerpány na 78%, činili cca 613 milionů korun. Přebytek tedy 71 milionů korun. Splátky úvěru činili cca 20 milionů korun, takže o 51 milionů korun se zvýšil zůstatek prostředků na účtech. Součástí závěrečného účtu je podrobné plnění jednotlivých druhů příjmu a čerpání jednotlivých druhů výdajů. Součástí je také hospodaření příspěvkových organizací. Nejrozsáhlejší investiční akce, které byly v loňském roce provedeny, je hlavně bezbariérová trasa ulice Jezerní, Dům kultury za 65 milionů korun, rekonstrukce komunikace Hajská cirka za 2,5 milionů korun, vodní nádrž Modlešovice 3,7 milionů korun, oprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly za 21 milionů korun. Hospodaření města Strakonice bylo přezkoumáno pracovníky krajského úřadu. Byly shledány v podstatě dva nedostatky. V příloze závěrečného účtu jsou opatření k nápravě nedostatků uvedených ve zprávě.
Dobře, to jsou v podstatě formality, ale jinak musím pochválit finanční oddělení, že pracuje bezvadně. Takže pokud není diskuze, hlasoval bych v bloku a vezmeme účetní uzávěrku města Strakonice bod 2.
Druhým bodem je účetní uzávěrka města Strakonice. Schválenou účetní závěrku tvoří 6 účetních výkazů. Všechny výkazy byly vytvořeny k 31.12.2021 a výstupy byly zaslány ve stanoveném termínu do centrálního systému účetnictví státu. Zde kontrolou vazeb nebyly shledány žádné nedostatky, takže účetní závěrka města byla tímto zpracována bez nedostatků. O úkonu schvalování zastupitelstvo města tedy buď schvaluje nebo neschvaluje účetní závěrku a sepisuje se zápis.
Děkuji. Také bez diskuze, takže tyhle dva body můžeme odhlasovat a pak se pustíme do rozpočtových opatření. Takže připravte se, bod 1 a 2. Hlasujeme o usneseních teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasovalo 17 zastupitelů a všichni byli pro, takže body 1 a 2 jsou schválené. Tak prosím, bod 3 rozpočtová opatření.
Tak rozpočtové opatření 60 ve výši 1 milion korun, jedná se o poskytnutí daru římskokatolické farnosti na rekonstrukci kostela svatého Prokopa.
Děkuji.
Rozpočtové opatření 61 ve výši 1 400 000 korun, jedná se o navýšení rozpočtu majetkového odboru na pokračování akce Bažantnice ČP 372, oprava stávajících bytových jednotek, jedná se o rekonstrukci bytů ve druhém a třetím nadzemním podlaží.
Tak diskuze, hlásí se paní inženýrka Zrela.
Tady ono v podstatě ten dotaz směřuje téměř ke všem těm bodům. Já bych se ráda zeptala, nemyslím si, že tenhle dotaz patří vám, ale vlastně přesouvají se tam finanční prostředky, které byly připravené na cyklostezku Nový Dražilov v Pracovice. Jestli jsem dobře pochopila, takže cyklostezka není připravená k realizaci, tak bych se ráda zeptala, jak to s tou přípravou vypadá, jaká je predikce té cyklostezky.
Dobře, takže pan místostarosta vám to řekne. Vteřinku, počkejte. Už ho mám, tak.
Takže my jsme cyklostezku na Pracovice samozřejmě připravovali. Vlastně proběhla i soutěž v režimu Design and Build. Ale vzhledem k tomu, že nakonec se přihlásil jenom jeden účastník a neměli jsme měřítko, jestli náhodou ty peníze, protože vítěz vlastně ten jediný účastník nabídl cenu 34 milionů a protože vlastně jsme neměli ani srovnání, dva, tak zdálo se nám to dost peněz, takže jsme vlastně tu věc, to výběrové řízení zrušili a to neznamená, že to nechceme dělat, ale připravíme nový výběrový řízení, kde bychom rádi, aby se nám přihlásilo více účastníků. Je otázkou, jestli prostě neupravit ty zadávací podmínky tak, aby
jsme co nejvíce jakoby zlevnili tu zakázku. Je turbulentní doba, samozřejmě ceny stavebních prací materiálů letí nahoru, zároveň, ale podobně jako my jsme se zachovali v tomto případě, se zachovávají jiní investoři, jiná města, takže my počítáme s tím, že jakoby ten horký stavební trh se trošku schladí, že těch zakázek ubude a že třeba, když se lépe tu zakázku připravíme, tak nebo to výběrové řízení, takže bychom možná mohli dosáhnout lepší ceny. Takže není to tak, že bychom to nechtěli, ale po nějakém vyhodnocení bylo to samozřejmě bolestné, protože já nevím, určitě spousta z nás je také cyklisty, taky turisti. Víme o tom, že prostě je to záměr dlouhodobý, tak bylo to jakoby bolestné rozhodnutí, ale přece jenom je to hodně peněz, takže bychom rádi prostě si byli ujištěni, že je to jakoby správná cena. Jo, takže uděláme určitě nový výběrový řízení, připravuje se to, zpřesňují se podmínky a budeme chtít, aby se nám přihlásilo více firem a očekáváme, že prostě se nám přihlásí více firem. Takže proto jakoby ten přesun těch prostředků z té akce Lávka, ale neznamená to, že ji nechceme dělat.
Děkuju. Chcete hlasovat zvlášť? Dobře, takže budeme pokračovat. My jsme tu akci jenom odložili. Teďkon my jsme oslovili vlastně železářské firmy, které dělají jenom lávky, jo, a tak dále. Prostě nezveme do výběrového řízení, zjišťujeme ceny a jakmile bude to vyhlášené výběrové řízení, tak uvidíme. Jo, ale věříme to, že to uděláme levnějc. Takže rozpočtové opatření 61 jsme probrali.
Rozpočtové opatření 62 ve výši 400 tisíc korun. Jedná se o navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dokončení stavebních úprav Velké náměstí ČP1.
Bez diskuse taky 63.
Rozpočtové opatření 63 ve výši 425 tisíc korun. Jedná se o navýšení rozpočtu výdajů na dofinancování společného projektu pro školy. Celkové výdaje na projekt ve výběrovém řízení činí 6 milionů 622 a v rozpočtu města je schválena částka 6 milionů 197 pro toto rozpočtové opatření a na předpokládaná výše dotace na tento projekt je cirka 5 milionů 157 tisíc korun.
Děkuji. Bez diskuze 64.
Ve výši 350 tisíc korun, tady se jedná o navýšení rozpočtu výdajů městské policie na položce odchodné z důvodu odchodu strážníka do důchodu.
Děkuji.
Rozpočtové opatření 65 ve výši 320 tisíc korun, jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odboru školství z opatření 1 na opatření 3.
Děkuji. Takže bodem jedna usnesení jsou tahle schválená vlastně, nebo schvalována rozpočtová opatření. Za druhé schvalujeme použití rozpočtových položek u poskytnutých dotací transferů. Za třetí bereme na vědomí přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022. A příloha 6, příloha 7. Takže hlasujeme tyhle ty rozpočtová opatření, jak k ním přibývající vyjádření.
A ještě pak jedno rozpočtové opatření.
Jo. To jsme tam přidávali. Aha, to jsem zapomněl. Tak to je to dodateční na stůl, to je až po tom finančním výboru, tak to můžeme vzít společně. Rozpočtové opatření 66.
66 ve výši 337 300 korun. Tady se jedná vlastně o rozpočtové opatření související s dofinancováním dvou vozidel městské policie prostřednictvím spotřebitelského úvěru.
Dobře, děkuji. Takže budeme hlasovat všechna rozpočtová opatření. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Děkuji, takže hlasovalo 17 zastupitelů, všichni byli pro a rozpočtová opatření 60 a 66 byla schválena. A pak tu máme zápis z finančního výboru. Dostali jste ho, máte k němu někdo komentář nebo chcete se vyjádřit? Tak, pan zastupitel Havel byl první.
Děkuji za slovo. Já nemám ani komentář, ani vyjádření, ale chtěl bych jenom upozornit na některé body více či méně významné. Z pohledu na závěrečný účet, tak jsou tam příjmy 684 miliony a výdaje 613, čili přebytek 71. Ty výdaje se dělí na dvě části, 505 milionů jsou provozní výdaje a 108 milionů jsou výdaje kapitálové. Pak je tady kapitola dotací za rok 2021, která činí 158 milionů korun, z toho největší podíl má dotace na sociální služby, to je 45 milionů, a dotace na výkon státní správy, to je 40 milionů. Pak jsou tam komentovány na finančním výboru investiční dotace ve výši pouze 10,1 milionů korun. Pak je tady návrh, to je asi poslední důležitý bod, návrh jednat s bankou o předčasném splacení úvěru na koupi pivovaru. Samozřejmě s ohledem na výši jaksi účtu, stavu účtu, hledíme na to tak, že je škoda hradit úrok. Samozřejmě po vyzkoumání sankcí a tak dále, toho jsme si vědomi. Je to jenom jaksi návrh pro prozkoumání. A jinak závěr zní tak, že zpráva o přezkoumání je velmi pozitivní. Pochybení tam je prostě naprosto marginalitou. Děkuji.
Děkuji. A pan zastupitel Žitný má slovo.
Ano, díky. Já bych se chtěl zeptat tedy v souvislosti s těmi body, on to pan kolega Havel právě i zmínil, zdá je výhled na to, že se v letošním roce daří nebo ještě podaří získat ty investiční dotace vyšší, protože těch 10,1 milionů je asi ve srovnání s dalšími městy skutečně docela málo. Potom ještě další bod, to taky vlastně zaznělo, zdali teda lze uvažovat o tom předčasném splacení úvěru na koupi pivovaru. Osobně myslím, že je to dobrý postřeh a mohlo by to být pro město výhodné. A úplně poslední tam ještě ke konci vlastně té zprávy od finančního výboru je zmíněn v tom předposledním odstavci záporný zůstatek někde na účtu města a je tam vlastně příslib, že odbor účetnictví teda prověří, jak vlastně tuhletu položku vyřešit. Takže to asi bude spíš otázka na paní Šuchmanovou. No a to je ode mě všechno. Děkuju.
Dobře, děkuji. Takže paní Žírko, chcete odpovědět jako první?
Já teda na ten poslední dotaz. Vlastně toto vzniklo při změně metody účetnictví, myslím v roce 2011, kdy se přecházelo na to, byly zahájeno odpisování přes náklady. Mají to úplně všechny obce a města, to vzniklo metodikou vlastně ministerstva financí a teď je pokyn hlavně to neměnit, nechat to tak, jak to je, až zase se změní metodika ministerstva financí.
Děkuji. A na pivovar a další otázku odpoví pan místostarosta Oberpfalzer.
Děkuji. K tomu pivovaru to vidíme přesně naopak. Samozřejmě úroky letí, ale neletí rozhodně tak vysoko jako inflace. A to je přece sen všech dlužníků, že jim inflace znehodnocuje ten dluh. Tak je, nedává vůbec smysl, aby jsme předčasně spláceli půjčku za pivovar, když prostě inflace jaká je, vlastně ten zbytek té jistiny znehodnocuje. To nedává vůbec smysl, ty úroky prostě nejsou taková zátěž. My jsme ty dluhy nenadělali, my jsme si pivovar nekoupili, to koupilo vedení před námi, ale to neznamená, že prostě je teď vhodná doba na splácení prostě zbytkového stavu toho úvěru. To nedává vůbec žádný smysl, když prostě inflace, já nevím, 15%, predikuje se, že to prostě může být ještě víc, tak vlastně tu jistinu, to znehodnocuje nominálně, to furt stejně, že jo. Tak to nedává z tohle pohledu vůbec smysl, na tom vůbec nic neušetříme, to naopak proděláme. To za prvý, to je ten pivovar. A za druhý, jste tam zmiňovali nízký podíl dotací do investičních akcí oproti jiným městům. Dobře, to může být nějaký argument, ale třeba se podívat vlastně, kdo jaký investice dělá. co děláme za investice my ve Strakonicích a jestli vůbec na to, co my děláme, vlastně existují dotační tituly. Samozřejmě, když budeme dělat něco, co podporují někde 1000 kilometrů odsáď Bruselu, sebe menší pitomost, a my to budeme dělat taky, tak asi na to ty dotace získáme. Ale když potřebujeme opravovat ulice, asfalty, inženýrské sítě a na to zrovna žádné dotační tituly nejsou, tak přece nebudeme čekat a neopravovat jenom, protože na to nejsou dotace. Jestliže nám padá střecha na plavečáku, jestliže nám padají střechy všude možně, protože se zanedbala v minulosti údržba, tak přece nebudeme čekat, až na to někdo vypíše dotace, když zrovna nejsou. Jo, tak proto možná zdánlivě ten nízký podíl těch dotací, možná, že někde opravujou zrovna to, co jakoby na to dotace vypsan jsou, anebo už mají třeba všechno zrekonstruované, opravené a nepotřebují to. Takže záleží na tom, na co se ty dotace vypisují. Bohužel se vypisuje spousta měkkých dotací a ty my čerpáme. Tam, když se na to podíváte, tak vlastně celkově ten příjem těch 150 milionů je rekordní. Někdy v minulosti jsme tolik nečerpali. Jo, je otázkou, jestli prostě samozřejmě i ta inflace prostě to může posouvat do nějakých těch výšin, ale že bychom dotace nečerpali, to není pravda, prostě se čerpají školy prostě využívají sebe menší prostě příležitosti, jak modernizovat prostě výukové záležitosti domov důchodců, cokoliv jakoby se naskytne, tak se to tady prověřuje, jsou tady koordinační schůzky, já nevím, každý ty 3 neděle, minimálně jednou do měsíce tady je a vždycky se hledá nějaká příležitost, jestli zrovna se to nepasuje na nějaké naše programy. Takže není to tak, že bychom jakoby dotace vůbec nevyužívali, využíváme, ale bohužel prostě struktura toho, co my jakoby, do čeho my chceme investovat, co my jakoby potřebujeme tady ve městě opravit, spravit, rekonstruovat, tak na to prostě ty dotace nejsou a jejich čím dál tím míň, prostě není snaha podporovat peníze do betonu. Abych to tak jakoby jednoduše řekl, jakový ty tvrdý investiční dotace, jsou to spíš, teď třeba v poslední době hodně dotací chodí jakoby do podpory jakoby pro ukrajinský uprchlíky, jsou všelijaký programy. My to tady prostě máme nějakým způsobem ošetřen, ošefovaný a nepotřebujeme je využívat, prostě jsme to nějak zvládli i bez těch dotací. Tak to je jenom jako na okraj, samozřejmě je to oprávněná výtka, ale je to vysvětlení, proč třeba podíl těch kapitálových dotací je menší, než by třeba bylo dobrý, ale bohužel je to tak.
Děkuju. Tak pan zastupitel Oberfalzer mladší.
Já jenom krátce takový shrnutí. Vlastně cílem není mít co nejvíc těch investičních dotací. Cílem je mít ty akce, které jsou pro to město potřeba. Nebo taková je ta filozofie, jakým způsobem se na to koukáme. A pak je to otázka toho, jaký ty dotace se zrovna vypisují.
Děkuji. Takže... Tak ještě pan zastupitel Havel.
Děkuji za slovo. Tomuhle tomu samozřejmě finanční výbor rozumí. My jsme opravdu porovnávali podobná města s podobnými jaksi ambicemi a prostě jsme k tomu dospěli k té částce 10,1, že je poměrně nízká. Jo, to je jenom moje reakce. Děkuji.
Je nízká, ale vychází to právě z toho, jak říkal pan místostarosta, do čeho investujete? My jsme třeba neinvestovali do Ukrajiny. Jo? No, a na to se možná vrhá spousta měst a vydělává na tom dočasně, pak se jim to vrátí, spadne jim to na hlavu. Jo? Paní inženýrka.
Já jenom chci říct, že se samozřejmě stotožňuji s tím, co napsal finanční výbor ohledně dotací a co tady vlastně řekl pan zastupitel Žitný a pan zastupitel Havel.
Dobře, děkuji. Takže tím diskuzi ukončuju a budeme hlasovat bod 4 finanční výbor. Bereme na vědomí zápis jednání finančního výboru. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování o finančním výboru? Nikdo si netrouf. Takže hlasovalo 17 zastupitelů, byl hlasován i finanční výbor, takže to je celé finanční oddělení, finanční odbor a máme tady bod 17.05 a to je školství. Prosím paní inženýrku Řežábkovou.
Dobrý den. Tělovýchovná jednota FESCO Strakonice žádá o převod finančních prostředků ve výši 320 tisíc z opatření dotačního programu na podporu sportu, podpora nájemného ve sportovních zařízení města Strakonice pro mládež do opatření 3, podpora sportovní a volnočasové činnosti mládeže. Důvodem je dotace, kterou tělovýchovná jednota obdržela od Národní sportovní agentury a může použít část této dotace na úhradu nájemného plaveckého bazénu tady ve Strakonicích. Rada města doporučuje schválit převod finančních prostředků ve výši 320 tisíc.
To je v podstatě převod prostředků jenom z kapitoly do kapitoly. Tak navrhuji zase hlasovat v blokách, tohle v blocích, tohle je bod 1, nejsou k tomu žádná diskuze není, takže bod 2.
Bod 2 souvisí s bodem 1, tam se jedná o to, že je potřeba upravit stávající smlouvy, jak na dotaci na nájemné, tak dotaci na sportovní činnost. V prvním případě teda tu výši finančních prostředků snížit o 320 tisíc a v případě dotace na činnost tam zase dojde k navýšení finančních prostředků. Formou dodatku teda rada města doporučuje zastupitelstvu přijmout.
Takže celkově to bude o 200 tisíc míň.
Prosím?
Celkově to bude o 200 tisíc míň.
O 320 tisíc v prvním případě, ale navýší se zase
o 100.
V tom třetím opatření o stejnou částku.
Jasný, takže bod 2 není diskuze, bod 3.
Okresní sdružení České unie sportu žádá o individuální dotaci ve výši 150 tisíc na zajištění provozu kanceláře s ohledem na zbývající finanční prostředky, tak jak uvádíme v důvodové zprávě, který máme teď na kapitole 310 tisíc, navrhujeme částku a rada města doporučuje usnesením schválit poskytnutí dotace ve výši 50 tisíc České unie sportu.
Tak, taky není diskuze, 4.
Tělocvičná jednota Sokol Strakonice žádá o individuální dotaci ve výši 330 tisíc. Ta dotace souvisí s úhradou mzdových nákladů na zaměstnance, účetní a správce v hlavním pracovním poměru. Pak jsou tam ty důvody, které uvádíme v důvodové zprávě. Týká se financování soutěží sportovních aktivit jako takových a částečně má být dotace použitá na dofinancování dotace, která byla poskytnuta Jihočeským krajem a týká se výměny oken malého sálu Sokolovny. Rada města doporučuje s ohledem tedy na stav finančních prostředků na naší kapitole poskytnutí dotace ve výši 250 tisíc.
Tak taky někdo tady diskutuje, 5.
A v bodě 5 se jedná o poskytnutí finančního daru římskokatolické farnosti Strakonice a dar bude použit na rekonstrukci kostela svatého Prokopa. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit navrhované usnesení.
Dobře, děkuji. To bylo 5 bodů z odboru školství. Budeme o nich hlasovat v bloku, takže se připravte. Děkuji.
Děkuji.
Hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo. Děkuji. Hlasovalo 17 zastupitelů, jednohlasně schválili všechny body. Máme tady odbor sociální. Prosím paní magistru Vysokou.
Dobrý den.
Děkuju.
Město Strakonice vyhlásilo dotační program v sociální oblasti a všichni předkládaní žadatelé splnili podmínky tohoto dotačního programu. a Rada města doporučuje zastupitelstvu navržené dotace schválit. Takže bod 1, dotace oblastní Charita Strakonice, odborné sociální poradenství. Bod 2 je taktéž Charita Strakonice, pečovatelská služba.
Také bez diskuze.
Dotace oblastní Charitě Strakonice, osobní asistence.
Nikdo nic nemá.
Pak dotace Jihočeskému centru pro zdravotně postižené na odborné sociální poradenství.
Tak, děkuji. Pětka.
Dotace Prevent 99 na kontaktní centrum.
Také bez připomínek.
Dále bod 6, Prevent 99, dotace na Jihočeský streetwork.
Také bez připomínek.
Bod 7, také Prevent adiktologická poradna.
Děkuji. 8.
Dotace Fokus Strakonice sociální rehabilitace.
9.
Dotace Fokus Písek sociálně terapeutická dílna.
Taky bez připomínek.
Dotace společnost TEA krizové centrum.
Taky někdo nemá nic.
Bod 11, dotace hospicu svatého Jana Neumana.
Taky bez připomínek.
A bod 12, diecézní charita České Budějovice na intervenční centrum. To je vše.
Taky bez připomínek, děkuji. Takže slyšeli jste tyto schválené dotace a máte před sebou usnesení ke každé jednotlivé, schvalujeme a pověřujeme podpisem uvedené dotační smlouvy. Takže budeme hlasovat o těchto opatřeních v bloku, připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se hlasování zdržel? Hlasování skončilo, 17 zastupitelů bylo jednohlasně pro. Tak, dalším bodem je městská policie, je tady pan velitel. Není, nechal to na mě bídák. Tak. Takže my jsme schválili rozpočtovým opatřením peníze na odkup dvou kosů vozidel Škoda Karoq a je to bod číslo 7. Ty vozy skončily leasing a my je budeme odkupovat, protože nechceme vracet, jsou v pořádku, takže chceme vlastně dojezdit, mít je. Co k tomu nějaká diskuze? Není, děkuju, tak budeme hlasovat o tomhle bodu, městská policie. Připravte se, hlasujeme teď. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo, všech 17 zastupitelů bylo jednoznačně pro. Takže to byl poslední řádný bod tohodle jednání. Teď tady máme petice, než začne bod různé. Je tady jedna petice na údržbu zeleně. Obyvatelé kolem Rennerových sadů si stěžují na špatnou údržbu zeleně, okolo sekání trávy a podobně. Petici jsme obdrželi, obdrželi jsme vyjádření odboru životního prostředí, který shledali, že to nebylo úplně dobře udělaný a je tady omluva od technických služeb, který přiznávají, že to nestihli včas, nechali trávu přerůst, trošku se to přežmolkovalo. Prostě z technických důvodů udělali chybu, omlouvají se a slibují, že příště se to nestane. Jo. Tak okolo kulturáku v Husovce, jo, tam někde prostě trávníky přerostly a posekali to pozdě technický, takže Omlouvají se a příště se to nestane. Kdyby se to stalo, tak to nahlašte, budeme nějak bičovat nebo něco. Tak, pak bych chtěl. Víte, že od pátku je tady všude okolo masakr, přívalové deště, blesky, kácený stromy, zatím hasiči, nebo no, hasiči nic nehasili. Zatím jenom čerpají vodu, řežou stromy. Takže požáry jako takový zatím nemáme hlášený, blesky nic nezapálili, asi díky tomu, že pořád strašně prší. A počítali jsme, že na jeden hektar pole spadne asi 1700 kubických metrů vody, což je ukrutný číslo, to je 1 700 litrů. To se prostě nedá zasáknout. V Habeši, když byl v pátek déšť, tak tam je ta požární nádrž, ta vydržela, nepřetekla, protože bylo takové sucho, že celý to pole nad tím, protože tam nebyla kukuřice ani řepka, tak to stihlo zasát, vypít a nestalo se nic. V pondělí přišla další průtrž, co se týče deště, tak asi stejně velká a tam už ta nasátá půda to neudržela, takže se to přehnalo tou protipožární nádrží a šlo to i s bahnem až do Habeše, do zahrádek a podobně dolů. Stejně tak to šlo z té oblasti mezi lesy. Všude, kde jsou kopce, prostě byly obrovské řeky dolů a bralo to silnice, zatápělo sklepy a všechno. Do tohohle všeho marastu vyjížděli hasiči pod clonou blesků, to byl opravdu deštník z blesků. Jednou mi dokonce volali asi v půl druhý, že neví, jestli se vrátí, protože co se děje na Drahkov, že prostě je to takový masakr, že budou rádi, že to přežijou. Chtěl bych jim moc poděkovat, protože jsou to dobrovolníci, mají 170 korun za výjezd. To by se každý vysmal, kdyby se tím měl živit. Jsou to lidi, kteří odejdou z práce, oblečou si ty mundury, helmy, nasednou do auta a jedou. Pak vylezou ven a jeden hlídá, jestli nepadá jiný strom a druhý řeže ten padlej. Prostě do toho jim padají stejně stromy, nejde to uhlídat. Je to obrovský hrdinství, fakt hrdinství. Jako, já nevím, jestli bych tam dokázal vlézt osobně, možná, že ne. Takže bych jim chtěl strašně poděkovat, hlavně těm hasičům, že jsou prostě tak stateční, že vůbec vylezou a jdou pomáhat těm lidem. Pokud není takováhle katastrofa, co se týká větru a blesků a toho, tak odsály desítky sklepů plných vody. Nejhorší to bylo na Jezárkách, kde nám to vytopilo, baráky, Mikádo a ten sousední, kde prostě byla voda až nad auta. Prostě tam byly asi 2 metry vody a nešlo tomu zabránit. Ta voda teče tak, jak je zvyklá teď stovky let, prostě teče z Habeše, okolo hradských prodejny na Jezárka. Tam bylo jezero, tam vždycky ta voda tekla a ona si to pamatuje prostě a teče tam, ať tam postavíte baráky nebo chodníky, hřiště, je to jedno, ta voda jde pořád stejně. Takže se nám vrací tam, kam patří a bohužel tam, kam patří, jsou baráky. Takže ty baráky jsou samozřejmě vytopený a dneska ty zkušenosti před 100 lety už nejsou. Zažil jsem vytopený domy v Putinmi, který se ještě dvakrát prodávali a kupovali lidi s vědomím, že byly vytopený až po střechu a že už se to určitě nestane, že to není možný. Byli potom ještě dvakrát. Takže jako to už je spíš takový poučení, nevěřte tomu, že už se to nestane. Stane se to zas a zas. Prostě tohle to jsou přírodní záležitosti, které díky Bohu neovlivňujeme a aspoň to přinese trošku pokory, i když lidem to přinese spoustu utrpení. Děkuju moc hasičům, dobrovolným. Městská policie taky tak zasahovala v tomhletom psím počasí, když se vytopil viadukt třeba, tak tam hlídali bouřka nebouřka, jezdí přes to k trestné činnosti. Teď se jim daří dokonce objasňovat i případy, které by spíš patřily státní policii, ale oni jsou docela aktivní a přispívají hodně k tomu objasnění a taky počasí, nepočasí. Byl jsem tam na kontrole asi v 2:30 a spali všichni, kromě stálé služby. Prostě mají půl hodinu na spánek a byli úplně tuhý, protože opravdu to není legrace. Ono, když je vidíte, jak se prochází po podskalí, tak je to takový, oni tady lezou a nic nedělají, ale potom, když dělají, tak je to hrozný. Takže nesuďte podle toho, když je vidíte, že nic nedělají, ale podle toho, jak dokážou pomoct. Děkuju i státním hasičům, kteří taky jezdili čerpat, taky se snažili a spoustě dobrovolníků, kteří pomáhali sousedům, kteří vzali svoje čerpadla, jeli a prostě čistili ty sklepy a podobně. Jsou to i obyčejní lidi, sedí tady i mezi náma, já je nebudu jmenovat, nejsem to ani já, ani pan místostarosta, ani pan, jak se jmenuje, Christel Bauer. Jsou to jiní lidi, my jsme prostě seděli doma a nikdo po nás nic nechtěl, byli jsme rádi. Kdyby někdo chtěl, asi bychom pomohli taky, ale jsou tady jiní borci, kteří pomáhali. Takže jim děkuju, oni ví, kteří to jsou. A nenechte se otrávit tím svým počasím, bude to možná do pátku. Je to prostě příroda a pořád říkám, musíme si na to zvyknout. Příroda si nezvykne na nás, my si musíme zvyknout na ní a je to prostě tak. Takže děkuju všem lidem, kteří prostě pomáhají a dělají. Tak, pan místostarosta Zoch se hlásí a odvírám ten bod různé už, aby jsme nepovídali, abych nepovídal jenom já.
Děkuji za slovo. Já bych navázal na pana starostu. Možná, že si řada z vás pamatuje v roce 2014, když tehdy obdobné záplavy postihly část Šumavské ulice Pohraniční stráže. Tehdy město přistoupilo k tomu, že tam vybudovalo protizáplavové opatření suché poldry a mohu říci, že se to velice povedlo. Od té doby tyto poldry zachránily tu oblast od řady záplav. I když teď byly záplavy rozsáhlé, tak ty poldry zafungovaly perfektně a opravdu celou tu oblast zachránily od velkých škod i od těch záplav. Opravdu to byla akce, která se nesmírně povedla a přináší velký užitek. Děkuji.
Tak děkuju. Bod různé. Kdo se hlásí? Pan místostarosta Oberfalzer.
Souhlasím s tím, co jste tady řekli. My jsme byli ale taky zatopeni, taky jsem v noci čerpal teda ale ze svého sklepa. No. Já bych ještě chtěl na dálku, už tady sice pan architekt Šíma není, ale poděkovat mu za vlastně za tu studii a za to, jak nám to tady vysvětlil a předved. Jsem za to jakoby rád a chtěli bychom jakoby v tom pokračovat, aby to nebyla jenom studie do šuplíku, tak když se nepovede lávka do pracovic, tak aspoň toho převozníka na onen svět, aby jsme dokázali prostě uspokojit. No. Myslíme si, že to je jakoby stavba, která je potřeba, která prostě tady slouží nejen pro Strakonice, ale i pro nějaký široký okolí. A že hřbitov jako takový si zaslouží nějakou péči, takže nechtěli bychom skončit studií, ale pokračovat dál v projektové dokumentaci, tak aby jsme někdy v budoucnu, ať už bude zastupitelstvo jakékoliv, vybralo zhotovitele a podařilo se to dokončit. Tak to jenom k tomu.
Tak, paní inženýrka Zralá.
Tak já bych teď mám zase z druhé strany toho lidského života, co jste dal vy. Minule jsme tady rozebírali ten příspěvek a dotace od kraje a padl tady návrh, že město by se vrátilo k původní dotaci 5 000 plus ty 2 500 od kraje. No, právě tady mi pan místostarosta říkal, že už je to uzavřené a že od kraje už můžeme dostat jenom 2 500, jestli jsem to dobře pochopila, ale podle smlouvy. Ale potom tady vlastně padnul návrh, že by město mohlo dávat původních 5 000, které dávalo, plus ty 2 500, takže by nedostali miminka 10 000, ale aspoň 7 500. Posunulo se bylo nějaké jednání ohledně toho, posunulo se to nějakým směrem?
Jednání bylo a směr vám nastínění pan místostarosta.
Tak já jsem chtěl říct, že zrovna žádné jednání nebylo. nebyl čas. Uvidíme, jestli se k tomu vrátíme. To tady padla jakoby varianta, protože, jak jsem říkal minule, tak vlastně je ta uzavřená záležitost z hlediska dotace z kraje. I jsem vám tady říkal, že vlastně jsme z hlediska těch dotací přidělených největší, že jsou města, které vůbec to nedávají, ani o dotaci nežádali. Takže z hlediska toho vlastně jakoby je otázkou, zda to byla chyba nebo ne, taky jsme se tady bavili o tom, že máme strach i prostě z té sociální turistiky za příspěvky, prostě to tak prostě je. A my o tohle takové nestojíme, máme tady prostě několik vyloučených lokalit, takzvaných těch sociálních get, kde nám to tady vlastně organizují lidi, kteří tady ani nebydlí. Jsou tady prostě ubytovny, který provozují Strakoňáci a je to jakoby vstupní brána těch lidí do Strakonic. A nevím, no, zatím většinou o ty lidi prostě zájem nemáme a bojíme se, aby to jakoby nebylo jedno z lákadel, proč sem jít, že tady je radnice přívětivá. K těmto skupinám obyvatel. Bavili jsme se tady o tom, že děti si nepořizujeme pro peníze. Samozřejmě, že jakoby je to vítaný příspěvek, ale my obecně preferujeme, aspoň tak jsme k tomu v minulosti přistupovali, že výhody se snažíme rozdělovat pro všechny, plošně, na hlavu, nikoli výběrově selektivně. To je jenom jakoby na doplnění. Takže možná jsme se bavili, u toho jsem nebyl, že bychom k tomu jakoby přistoupili znova, je to na zvážení, ale musí k tomu být nějaká většinová shoda. Za sebe říkám, že já jsem k tomu jakoby skeptický, ale když prostě se dohodneme většinově, že by bylo dobré k tomu přistoupit, že by město dávalo těch 5 000 a 2 500 s krajem, není to určitě uzavřená záležitost. Ale zatím oficiálně na radě jsme se o tom nebavili, to určitě víte z materiálu, že nic takového jakoby na radě nebylo. To ale neznamená, že někdo z radních třeba nepodá, že se třeba pan starosta o tom s někým bavil, že by bylo dobré to jakoby dát, o tom, já jsem u toho nebyl, tak možný, že to jakoby bude. Není to uzavřená záležitost, ale za sebe vám říkám svoje důvody, protože já jsem třeba proto nehlasoval a byť tomu rozumím, že to je jakoby vítaný ten příspěvek, ale má to i svoje úskalí. A nehledě na to, že kraj by si měl teda jakoby příště lepší psát ty dotace, aby se zamezil dvojímu výkladu a potom on z toho dělal politiku, ne my. My jsme k tomu přistoupili nějakých důvodů pragmaticky a jak jsem slyšel, tak nás tam prostě měli nám tam hlavu někde na zastupitelstvu a vysvětlovali si po svém, jak my jsme tady rozhodovali. Je to naše autonomní prostě záležitost, jakoby svobodné rozhodnutí, zodpovědné rozhodnutí a kraj nepřísluší hodnotit, prostě jak my jsme se rozhodli. My taky nehodnotíme na dálku, jak se kraj rozhod nebo nerozhod. Takže každému, co jeho jest, a to by si kraj měl uvědomit a když chce podporovat, prostě to tak má psát jasný a jasný formulace, jak to myslí. A ta dotace je psaná na obec, ne na mimino.
Dobře, paní inženýrka.
Nicméně apelovala bych na radu města, zda by bylo možné, aby to znova projednali a vrátili se na původní částku 5 000 od města Strakonice.
Já musím říct, že jsem proti, protože při představě, že by moje dcera měla rodit dítě, aby měla peníze, tak je mi to úplně odporný. A dávat za porod, prostě porodíš dítě, my tě na to přidáme, co s tím dítětem potom? Možná, že to naláká někoho, kdo ty prachy nemá, aby ho prostě to dítě udělal, dostane 5 000, 7 000. Co s nima bude dělat jednorázově? Koupí nějaké oblečení a něco, ale prostě co potom? Pak je to celý život dítěte, který bylo porozený taky třeba jenom za tyhle ty podmínky. Kdo chce dítě, kdo má řádnou spořádanou rodinu a kdo nepočítá peníze, tak nepočítá, že za to dostane prachy. Podle mě těch 5 000 není motivace k tomu, aby se nám rodili děti, ale jenom populismus. A řekl bych, proč třeba těch 5 000 nedostane důchodce, který je spotřebuje sám, který o nich rozhodne, a ne matka dítěte, která když je prochlastá, tak to nikdo neví. A paní inženýrko, tyhle případy jsou a nejsou malý. Já nevím, dokolik se zabýváte do sociální oblasti a takhle, ale přídavky na děti hodně často od jejich rodičů k těm dětem nedoputujou. Ty děti jsou chudáci a prostě dávat to těm dětem je... To se nedává dětem, dává se to těm rodičům. Co si s nima udělají jedno? Nemusí prokazovat, co nakoupili. I kdyby to prokazovali, víte, jak se to udělá. Jeden den nakoupí věci za 5 000, druhý den přijdou vrátit, řeknou, že se jim nehodí, těch 5 000 dostanou zpátky. Prostě takhle to je se školníma brašnama, se vším možným. A normální rozumní lidi, kteří chtějí dítě, on nebudou chtít proto, aby měli 5 000. Čeho se tím dosáhne, tím příspěvkem? Vyšší porodnosti nebo lepší kvality života toho dítěte po celý život? Co to iniciuje? Já to nechápu, nevím. Viděl bych to v případě důchodce, který si za to něco koupí a rozhodne si sám, je dospělej. Ale svádět to na dítě a dávat prachy, to je jenom hnusný populismus. To je můj názor, doufám, že jsem nebyl zbytečně hlasitý. Tak, hlasí se pan místostarosta Zoch, mi tady bliká.
Já bych jenom zmínil, že já se angažuji poměrně už dlouhou dobu ve Vítání občánku a pokud si vzpomínám, tak v těch letech, kdy krajský úřad neposkytoval žádný podpory, tak město Strakonice už dlouhou řadu let tento příspěvek 5 000 korun poskytuje a poskytuje to ze svých prostředků, poskytoval to i v minulosti. Dneska třeba ten krajský úřad nabízí příspěvek na tohle a za rok on ho může zrušit a potom budeme, jak budeme odůvodňovat, že snižujeme příspěvek, nevím, nevidím to taky tak. Já osobně si myslím, že město poskytovalo ten příspěvek, přispívalo tím příspěvkem 5 000 celý dlouhý let a přispívá pořád, takže pro ty rodiny s dětmi a rodičky se nic nemění.
Děkuji, pan doktor Žitný.
Tak, děkuji za slovo. Já bych jménem všech slušných rodičů, kteří si skutečně nepořizují děti pro peníze, rád odmítl všechno teda, co na tuto adresu nebo co v tomto smyslu zaznělo jednak od pana místostarosty, nakonec teda i od pana starosty. Musím říct, že mě tohleto mrzí, takováhle argumentace. Teď se pokusím jakoby nebýt emotivní. Myslím, že jste zatím nespočítali, jak to s tou příspěvkovou turistikou vypadá. Já jsem tady na to narazil už minule, takže čísla nemáte. Až takováhle čísla dáte na stůl, tak možná to můžete používat jako argument, ale nikoli proto, abyste urazili spoustu slušných rodin, kterým, a teď budu teda věcný, v současné výši inflace a tak dál, tak každá tisícovka skutečně pomůže, to je jedna věc. A druhá věc, pokud je rozpočet města v takovém přebytku, v jakém je, tak šetřit zrovna teda na čerstvě narozených dětech mně připadá naprosto nesmyslné a nelogické. A za poslední, za třetí, pardon, já ji najdu tu myšlenku. Ano, už jsem si vzpomněl. To, že jste nepochopili tu možnost od kraje, aby do Strakonic k 5 000, které do té doby celou město mohlo teda ze svých prostředků vyplácet, aby sem přišlo dalších 5 000, tak je prostě škoda. No a to jsme tady minule řekli s paní zastupitelkou Zralou a tak dále. Takže já bych jako opravdu apeloval na to, aby jsme prostě spoustu tady slušných maminek a tatínků, kteří se opravdu děti za peníze nepořizují, tímhle tím způsobem neuráželi. Děkuju.
Pane doktore, to překrucujete, co jsem řekl. Já jsem řekl, že lidi si přece nedělají děti proto, že za ně mají peníze. Ale když jim je nabízíte, tak se najde spoustu možná nedobrých rodičů, který si ty děti třeba udělají. A tím nemyslím ty slušný. Vy s tím nesouhlasíte, možná děláte děti z jiného důvodu, ale... No, já znám případy, znám jednu romskou děvčinu, která by dostávala teda každý měsíc 10 000 a která to dítě po týdnu života odloží panu doktoru a vrací se na strážný. Pro ní by to bylo určitě pozbuzení, to byla taková jako bonus, ale slušná máma nepřemýšlí, jestli jí město dá nebo nedá peníze. Ta proto dítě prostě musí mít i příští rok jídlo, i další měsíc a všechno. Tohle ten příspěvek je podle mě čistě populistický, žít se z něj nedá, je to jako jednorázový příspěvek. Proč ho nedáváte třeba, když už, tak v druhém roce života, nebo nějak jinak, nebo tohle není prostě... A proč je to plošný? Prostě ty máme ho potřebujou.
Proč šetříme na dětech? Proč šetříme právě teda na dětech v momentě, kdy rozpočet města takhle nestane? Každou rodu tady slyšíme.
Jak to víte, že šetříme na dětech?
Šetříme.
My to nedáváme jejich rodičům.
Ty děti si to nevemou a nepoužijou to pro sebe, že by potřebovali lepší mlíko, lepší sunar, lepší já nevím co. Dostanou to rodiče a co s tím udělají jenom na tom, jestli jsou ukáznění solidní a nebo ne. Rodičům dáváme příspěvek a to jsou voliči, pane doktore. A ten příspěvek je velmi fajn od kraje. Jsem zvědavý, jak dlouho bude vyplácet. Je to jenom populismus a nesmění se tím vůbec nic. A z té turistiky jsme ty čísla teda opravdu nedělali, ale možná by bylo zajímavé to udělat. Tak. A říkali nám to úředníci, není to z naší hlavy, že bychom si něco vymysleli, tak zkusíme to spočítat. Tak, pan doktor Havel.
Děkuji za slovo. Já bych v tomhletom konkrétním případě se snažil spíše získat tenhle ten obnos ve prospěch těch dětí. A chci říct, že bych v tomhletom případě vůbec nehodnotil jaksi motivaci nebo důvod, proč to Jihočeský kraj vyhlásil, nebo bych to nějak nekomentoval. Ono to slovo populismus vychází z latinského populus, populus je lid. A je to určeno tomu malému človíčkovi. Takže já bych ho o to se snažil nepřipravit a priori bych jaksi nesortoval žádné rodiny a podobně, protože o tom nemáme žádné povědomí. Každý z nás má ze života spoustu negativních příkladů, ale myslím si, že je třeba vycházet vždycky z těch pozitivních a podporovat ty pozitivní. Čili tohle to je cesta, kterou bych doporučil já bez ohledu na čísla, která nemáme a nebál bych se toho, že kvůli 5000 bude nějaký populační boom nebo stěhování národů. Doporučoval bych ty peníze využít a dát je
těm rodinám. Já jenom tvrdím, že to není příspěvek pro děti, ale pro rodiče. Pomáhá se těm rodičům?
To se samozřejmě v případě malých dětí a mladých rodin nebo rodin naprosto sjednocuje, to je naprosto totéž.
Pokud jo, tak je to v pořádku. Já říkám, znám spoustu případů, kdy ne, ale dobře to vypadá. Já myslím, že pokud by chtěla být plošná pomoc nebo adresná pomoc, že by to šlo i jinak. Jo, třeba nákupem věcí nebo něčím, protože alkoholik taky bude chtít prachy, pomoct. Jo, nemá co jíst, má hlad, ale co s nima udělá? A už pletu pátý před devátý by se dalo říct, ale prostě dáváme peníze rodičům, ne dětem. Tak, pane starosta.
Aby to nevyznělo, že jsme nějaký asociálové. Já nevím. Ten příspěvek, který zavedla už před náma, vlastně radnice, zastupitelé před náma, my jsme nikdy jakoby nepochybovali, že by se to mělo prostě rušit, nikdy prostě to v našich úvahách nebylo. Celá ta záležitost je, že teď kraj prostě si vzpomněl, má peněz asi dost, tak si vzpomněl, že bude dělat nějakou krajskou prorodinnou politiku a zaved jako jedno z několika opatření dotaci na narozené dítě. Obcím, které vyplácí ty dotace. Obcím, ne prostě na to mimino. My jsme si to nějakým způsobem vyložili. A to, že tady šetříme nějaký peníze 50 milionů, to není jen tak, že to spadne z nebe. To tady nikdy nebylo zvykem. Nikdy. My jsme zdědili vyprázdněnou kasu a 100 miliony dluhů. Jo, takže to prostě je taky nějaká jakoby filozofie a zásluha. My jsme si mohli půjčovat na cokoliv. Ale tou cestou vůbec nejdeme. A zdědili jsme to po těch stranách, které vy dneska zastupujete. No, nekrujte hlavou, že ne. Takže je to tak. Takže prostě snažíme se tady na radnici hospodařit zodpovědně. A vy si to prostě potom nárokujete pro něco, co vy si myslíte, že by bylo jakoby vhodné. My přece se snažíme ty peníze hodně utrácet. Neděláme si žádné třešničky na dortu, kdy tady v minulosti uskupení, který dneska zastupujete, nebo členové, který byli členové vašich uskupení, tady chtěli dělat radnici za 100 miliony. A my tohle prostě touhle cestou nejdeme. Rekordně letos prostě dáváme peněz do mateřské školy, do obnovy mateřské školy, do opravy škol. Plánujeme prostě Dukleská, která léta nevyhovuje těm nejmenším dětem. Tak tady plánujeme dostavbu prostě, aby se učili v důstojných podmínkách. Když vyhořeli lidi v nouzi v Ráji, tak okamžitě jsme ubytovali. Zařizujeme jim důstojní bydlení.
Takže když je potřeba, je tady fond na pomoc lidem v nouzi, takže my, když je někdo v nouzi, se ocitne, tak si myslím, že se mu tady účinně snažíme pomoct. Při přidělování bytů je vždycky kladen prostě apel na to, aby se poskytovali lidem bydlení, který je v nouzi. Je tam spousta žádostí samoživitelek nebo prostě obětí domácího násilí a vždy se snažíme vyjít vstříc těmhle těm lidem a ne nějakým ekonomickým prostě žádostem, kdy bydlím u soukromníka a rád bych se vyvázal, abych platil někde v městském bytě polovinu. Tyhle ty lidi prostě mají malou šanci jakoby získat ten městský byt, takže já si myslím, že žádná sociálové nejsme, když jsme si prostě vyhodnotili, že tady kraj podporuje obec v úsilí toho, že dá vyplácí příspěvky na narození dítěte, je mnohem více obcí, které nevyplácí vůbec nic. A z okresních měst jsme to jenom my a Český Krumlov, nikdo jiný. Takže je to legitimní rozhodnutí, neříkám, že se k tomu nějakým způsobem nevrátíme, nepřehodnotíme to, ale nejsme žádný asociálové, že jsme chtěli šetřit někde na dětech. To si vyprošu.
Kdyby kraj řekl, že ty peníze můžeme vzít...
Říkal jste před chvílí, šetříte na dětech.
A dát je třeba do škol, tam se skládají na chudý lidi, kteří nemají na svačiny, kteří nemají na obědy, tak se skládají rodiče nebo kdo a platí jim jídlo. Proč tohle nezaplatí kraj? To je konkrétní pomoc. Jo? Ať mi dá 5 000 na rok, 400 měsíčně, zaplatí mi nějaký svačiny nebo jídla. To je pomoc dětem. Ale tohle to všechno, pokud budeme probírat ještě na příštím a na příštím zastupitelstvu, tak pozvěte určitě tisk, protože to je politika. Tohle je jenom politika, jenom mámení peněz. To je to samé, jako když stát řekne, že přidá 5 000 na městskou policii, když my taky přidáme 5 000. Víte, jaký je výsledek? Městský policaj dostane 10 000 a z toho 6 000 jsou daně. Takže my dáme 5, on dostane 4 a ta naše tisícovka jde ještě do státního. To jsou ty krásné populistické kroky, na které lidi říkají, ty bláho, oni jim přidali a takhle. Je to jenom tahání peněz obcí a není zatím žádná praktická věc. Kdyby to byla přímá dotace, prostě ještě bych se divil, kdyby to bylo zdaněné těch 5 000, ale jestli chtějí pomáhat dětem, ať platí ve škole jídlo těm chudým a ty bohatý pomoc nepotřebujou. Paní Čírka zralá.
Já jenom k tomu jsem chtěla říct, nám se to zvrtlo do sociální politiky, my jsme chtěli to přidat plošně, nikoli sortovat, jestli ty lidi spadají do sociální sítě nebo nepadají. Takže tady jsme se s kolegou i bavili o tom, že když si rodina pořídí to miminko, takže těch 5 000 na kočárek, který už se tady vyplácí víc jak 20 let, je fajn tohle to, co přispělo. Ale já už o tomhle nechci diskutovat, rozhořilo se to až moc. Ale ještě mám dotaz, když tady teda vlastně na tohle nechceme přispívat, ale v zápisu z Rady města jsem četla, že město uvažuje odkoupit akcie od teplárny. Já to dost dobře nechápu, protože město tam vlastní nadpoloviční většinu. Tím pádem si prohlasuje, co potřebuje. Nechápu, proč je nutné odkupovat další akcie, když my to nepotřebujeme. Ale to se zase bavíme o tom, že teda jsou finanční prostředky na to, aby se ty akcie odkoupily. Ale z mého pohledu je to zbytečné, protože jakmile máte víc jak 50%, nepotřebujete to.
Tak jestli vám můžu odpovědět. Město nekupuje akcie od teplárny, ale od jiných akcionářů, který vlastní teplárnu spolu s náma. Pokud bychom vlastnili teplárnu 100%, tak jako technické služby, jako další podniky, tak můžeme rozhodovat každý týden o čemkoliv. Takhle je to valná hromada, její přípravy trvají 2 měsíce a pokud prostě se změní prudce trh nebo něco a my chceme něco udělat rychle, tak čekáme minimálně 2-3 měsíce, než můžeme reagovat, protože nejsme vlastník, jsme akcionář. A my nechceme být akcionář a když tak 100%. Chceme prostě mít všechny akcie. A pokud ty akcie budeme mít, tak i vzroste hodnota té společnosti, protože když se tříští na různý drobný akcionáře a všichni prostě z toho něco chtějí mít, tak jenom náklady na svolání té valné hromady jsou ukrutný. Jo, právníci, notáři, já nevím co. Jinak je valnou hromadou Rada města a taky si to odskáče Rada města a představenstvo nebo jednatelé těch podniků, ale my jsme v tomhle tom úplně mimo Já třeba jako starosta nemůžu s teplárnou udělat vůbec nic, akorát dostávám přes hubu, co se tam děje, jo? Protože prostě není naše. Jak mám reagovat? Já můžu tady křičet, ale musím čekat na volnou hromadu a tam zkusit něco prosadit, ta jednou ročně. A nebo ji dělat každýho čtvrt roku, vydávat za to 100 tisíce a prostě je to neobratný. Navíc prostě když máte v ruce celý ten podnik, tak je to operativní, to jsem říkal, ale je to i majetkově zajímavý, protože ten majetek je kompaktní prostě. To vám řekne každý, kdo je někde akcionářem. A nebo je lepší být minoritní akcionář, vést se a čekat, jestli z toho něco spadne. To možná jo, ale my potřebujeme zajistit pro lidi teplo, aby nebylo drahý, aby bylo snesitelný prostě takovýhle věci. A čím víc to budeme ovládat, tím líp to dokážeme, protože není na nás tlak od nikoho, aby jsme vyráběli velký zisk, proto to chceme. Pan místostarosta.
Motivace hledisko bezpečnosti dodávek pro jakoby naše občany. My teď jsme tady samozřejmě v posledních 2-3 letech řešili problematiku dodávek na sídliště Šumavská. Ve vzduchu vlastně visela i lokalita archeologa Andubského. A bylo to právě z toho, že ten majetek nebyl kompaktní. Prostě zdědili jsme tady v minulosti nějaké obchodní vztahy. A město to prakticky nemohlo nijak ovlivnit, byť samozřejmě obyvatelé vnímají to, že má většinu v teplárně. Ale vy musíte zohledňovat i zájmy malých akcionářů, takže my nemůžeme ve prospěch občanů a na úkor politiky teplárny prostě řešit některé věci. 100% vlastnictví, jako jsou technické služby, které spravují jinou komoditu, spravují odpadové hospodářství a dodávky vody, tak z hlediska té bezpečnosti je to dokonalá záležitost, nehrozí lidem prostě, že by ty dodávky nebyly zajištěny a my s tímhletím sledujeme, aby jsme tu další strategickou komoditu, prostě za teplo, dodávky tepla a teplý vody lidem zabezpečili a měli to plně pod kontrolou a nehrozilo prostě při nějakých co?
Dobrý.
Jo, tak je to tohleto hledisko, proto jsme jakoby si dávali i ty peníze stranou na to, že měli jsme to vlastně už myslím, že i v loňském rozpočtu. Akorát prostě technicky se to posouvá v čase a chceme prostě dosáhnout 100% vlastnictví a motivací je zabezpečení dodávek pro všechny občany, kterým teplárna dodává teplo i podniky.
Tak, pan Oberfalzer mladší.
Já jenom krátce, neříkám, že by se tím stát inspiroval, ale jestli sledujete politiku, tak v současnosti vlastně stát uvažuje podobně, když chce vykoupit výrobní zdroje ČEZu třeba. A chce právě 100% vlastnictví té výroby, tak aby mohl ovládat a nemusel řešit valnou hromadu s malýma akcionářema.
Děkuju. A prosím vás, ty příplatky na děti už sem netahejte, jestli kraj chce, ať to připlatí, ať si nedává podmínky. To by bylo podle mě férový, řeklo by se, kraj platí. Dobrý, perfektní, není diskuze. Paní Žírka zralá.
Já jenom chci říct, že ohledně teplárny, co to zaznělo, já s tím prostě nesouhlasím, to je všechno.
Jo, v pohodě. Tak, to je bod různé. Takže pokud je to všechno, děkuju vám, že jsme se tady nepoprali, to jsme ještě nikdy neudělali. Diskuze byla možná trošku vyostřená, ale myslím si, že to pořád ještě na lepší úrovni, než bývávalo. Takže vám děkuju, děkuju taky za upřímnost. Mějte se pěkně a venku jsme tou diskuzí asi minuli sluníčko. Takže pěkný den, naschledanou.